กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับและท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านนะครับหัวข้อของการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยกำหนดไว้ว่าเคล็ดลับการจัดประชุมที่ดีนะฮะภาษาอังกฤษวงเล็บไว้ว่า good meeting นะฮะอันนี้ก็เป็นการบรรยายจากประสบการณ์นะฮะผมตอนที่ผมเตรียมเอกสารอันนี้เนี่ยก็ใช้วิธีใช้เวลาสั้นมากครับใช้เวลาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทำสไลด์เลยนะฮะทำสไลด์เลยทุกอย่างเนี่ยออกมาจากประสบการณ์ที่จริงมีตำราเรื่องนี้เยอะฮะแต่ผมไม่มีเวลาจะไปทบทวนนะเอกสารต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขียนขึ้นจากประสบการณ์นะครับก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเรามีอะไรที่จะซักถามหรือว่าจะแลกเปลี่ยนนะฮะก็เต็มที่นะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะจะเอาแบบไหนก็ได้นะครับคือแบบอังกฤษก็คือพูดจบแล้วก็ถามนะฮะแบบอเมริกันคือพูดไปครึ่งทางหรือไม่ถึงครึ่งทางสนใจอยากถามก็ยกมือถามได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบแขกก็คือพอจะเริ่มต้นพูดขอถามก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบไทยเดิมมากพอพูดจบแล้วก็ไม่ค่อยถามนะฮะยิ้มฮะยิ้มน่ารักมากนะท่านเอาแบบไหนก็ตามสบายนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับครับคือเรื่องของการประชุมเนี่ยพวกเราคงทราบดีนะครับว่าหัวข้อที่ผมจะบรรยายนะฮะเริ่มตั้งแต่ชนิดของการประชุมนะฮะวัตถุประสงค์การประชุมเทคนิคการประชุมการเตรียมการประชุมการดำเนินการการประชุมการเขียนรายงานการประชุมแล้วก็ติดการติดตามผลการประชุมนะครับ7หัวข้อด้วยกันที่จริงมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือว่ามีหัวข้ออื่นอีกนะฮะแต่ว่าเอาเฉพาะที่สำคัญก็คงจะมี7เรื่องนี้แหละครับนะฮะซึ่งพวกเราทุกคนทราบดีนะครับการประชุมนี่เป็นเครื่องมือสำคัญนะเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรนะฮะในการที่จะให้องค์กรเนี่ยดำเนินการไปได้นะครับอย่างพุทธศาสนานี่พวกเราคงทราบนะที่ดำรงอยู่มาได้ 2,500 กว่าปีนะฮะเพราะว่ามีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ไม่มีนะครับที่ว่าประชุมแบบเรานี่ไม่ใช่นะประชุมแบบเราก็คือของพุทธศาสนานี่ก็คือมันประชุมเนืองนิดเริ่มประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันสังเกตดูไหมครับเวลาที่เราไปงานสวดศพนะฮะพระจะต้องลงมาครบ4ใช่ไหมครับครบ4นะฮะแล้วถึงเริ่มสวดแล้วพอจบแล้วก็ไปทั้ง4คนพร้อมกันเคยเห็นไหมครับว่าพอมา3แล้วก็บอกเอาสวดไปก่อนนะเดี๋ยวมาครบไม่มีใช่ไหมฮะหรือว่าสวดไปก็รับโทรศัพท์นะฮะมือถือไปอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ติดธุระด่วนแล้วก็ออกไปก่อนนะรูป2รูปนี่เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ถือเป็นวินัยที่เคร่งครัดนะฮะแล้วอันนี้นะฮะการหมั่นประชุมเนืองนิดเนี่ยนะฮะอย่างของในพุทธศาสนาเนี่ยเราคงทราบดีนะครับทุก15วันใช่ไหมครับพระคุณเจ้าที่ต้องมีการสวดปาติโมกข์ใช่มั้ยสวดปาติโมกข์นะปาติโมกข์นี่ไม่ใช่โอวาทปาติโมกข์นะโอวาทปาติโมกข์กับปาติโมกข์ต่างกันยังไงทราบมั้ยครับทราบไหมโอวาทปาติโมกข์กับปาติโมกข์นี่ไม่เหมือนกันนะโอวาทปาติโมกข์ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เทศครั้งวันมาฆบูชานะฮะเป็นการเรียกว่าเป็นการประกาศนะฮะประกาศพุทธศาสนาประกาศวงการคณะสงฆ์นะฮะสอนให้อะไรโอวาทปาติโมกข์มีอะไรบ้างอะไรนะละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ใครเห็นอย่างอื่นไหมทำอะไรบ้างมีอะไรส่วนใหญ่เราจะท่องกันนะบางคนก็บอกละชั่วทำดีนะแล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์นะบางคนก็บอกว่าทำดีละชั่วและทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะฮะแต่ความจริงเนี่ยถ้าใครได้ไปอ่านโอวาทปาติโมกข์ดูพระบาลีนะแล้วดูคำแปลให้ดีเนี่ยนะครับท่านสอนอย่างนี้ครับว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตให้ผ่องใสมันต่างกันนะละชั่วแปลว่าเราทำชั่วแล้วต้องละใช่ไหมฮะแต่นี่ท่านบอกว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะฮะแล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะฮะสังเกตดูนะเดี๋ยวก็ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วเพราะจะใกล้วันวาเลนไทน์ใช่ไหมมาฆบูชาจะใกล้วาเลนไทน์นะฮะก็จะมีการเนี่ยนะฮะ พิธีกรรายการต่างๆก็จะออกมาพูดอย่างนี้แหละครับทำดีละชั่วทำใจให้ผ่องใสคือไม่ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าจริงๆแล้วคืออะไรความจริงสิ่งเหล่านี้มีรายละเอียดมากเลยนะในนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าปาติโมกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเทศโดยตรงแต่เป็นกฎนะฮะเป็นศีลทั้งหมด227ข้อที่นะฮะจะมีการประชุมสงฆ์แล้วก็จะมีพระบางรูปเท่านั้นที่สวดปาติโมกข์ได้เพราะมันยาวมากยาวมากเลยนะครับพอสวดแล้วเนี่ยเพื่อจะตรวจสอบว่าได้มีใครบ้างที่ละเมิดก็จะได้ปลงอาบัตินะฮะเพื่อที่จะทำให้ศีลของสงฆ์นั้นบริสุทธิ์อยู่นะอันนั้นคือการสวดปาติโมกข์นี่คือการที่จะรักษาให้องค์กรสงฆ์เนี่ยมีความบริสุทธิ์ต่อเนื่องกันมาสืบเนื่องกันมานะครับหรือว่าสวดนะฮะสวดทำวัดนะฮะก็จะมีการสวดสืบเนื่องกันมานะครับมีคนถามเคยมีคนถามท่านเจ้าคุณฮะพระพรหมคุณาภรณ์บอกเอ๊ะทำไมพระจึงต้องสวดเป็นประจำแล้วต้องมาสวดพร้อมกันนะฮะลงโบสถ์พร้อมกันนะยกเว้นให้เฉพาะคนที่ป่วยจนลงไม่ได้ใช่ไหมครับพระคุณเจ้าใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นต้องสวดท่านเจ้าคุณท่านบอกว่าอันนี้แหละคือเครื่องสืบทอดพุทธศาสนาเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการคนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือท่านการสืบทอดเนี่ยสืบทอดโดยการสวดนะฮะแล้วท่องจำกันมานะฮะจนกระทั่งเป็นพันปีนะฮะพระไตรปิฎกเนี่ยเริ่มเขียนขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย400ปีฮะเขียนขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาสิงคนนะที่ลังกาแล้วต่อมาจึงแปลเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีต่างๆเหล่านี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยจะมีเฉพาะพระสุตตันตปิฎกกับพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยมาเขียนขึ้นหลังพุทธศาสนากำเนิดแล้วเนี่ยประมาณพันปีแล้วอภิธรรมนี่เป็นเรื่องแปลกนะเพราะอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านเทศให้มารดาฟังพระพุทธมารดาฟังที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไม่มีใครเคยได้ยินนะแล้วทำไมจึงมีคนมาเขียนได้ล่ะเพราะยังไม่มีใครได้ยินนะฮะไม่เหมือนกับพระสุตตันตปิฎกกับพระไตรกับพระวินัยปิฎกเนี่ยมีคนได้ยินนะถ้าเป็นพระธรรมพระสุตตันตปิฎกเป็นเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยพระอานนท์ได้ยินพระสัญญาตอนที่จะมาเป็นพระอุปัฏฐากเนี่ยสัญญาและขอสัญญาพระเจ้าว่าไปเทศอะไรให้ใครฟังแล้วถ้าท่านยังไม่ได้ฟังเนี่ยต้องมาเทศให้ซ้ำท่านตั้งกฎเกณฑ์8ข้อนะ8ข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นเลขานุการที่ดีฮะนะเลขาธิการที่ดีเนี่ยมีกฎกติกายังไงบ้างเนี่ยบางทีเรามีเลขาหรือเราเป็นเลขาเขาเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยนะฮะเราอาจจะศึกษาได้จากนะฮะพุทธประวัติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นเลขาที่สุดยอดนะสุดยอดเลยแล้วมีกติกาขอพรไว้ก่อนเลยกับพระเจ้าว่าขอ8ข้อแล้วก็จะได้ทำหน้าที่เลขาเนี่ยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับนี่เป็นลักษณะการบรรยายของคนสูงอายุฮะก็คือว่าเวลาที่จะเดินทางไปเนี่ยนะไปตามเส้นทางใหญ่ๆนะเสร็จแล้วก็จะเข้าซอยฮะเข้าไปในซอยนะเพราะว่าจะมองเห็นอะไรต่างๆในข้างซอยนะฮะแต่ลักษณะของคนสูงอายุที่ยังไม่หลงก็คือว่ายังออกจากซอยมาเข้าถนนใหญ่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นที่เราพูดเรากำลังไม่ได้พูดเรื่องพระไตรปิฎกนะฮะอันนี้เมื่อกี้แวบเข้าพระไตรปิฎกแล้วออกมานะออกมาทีนี้เข้าถนนใหญ่นะเข้าถนนใหญ่ผมเข้าใจว่าของอิสลามก็ไม่ต่างกันนะอิสลามนี่ต้องพวกจะต้องมีการไปมัสยิดใช่ไหมวันศุกร์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงด้วยไหมไม่นะแต่ก็จะต้องมีพิธีละหมาดอยู่ที่บ้านใช่ไหมนะครับคือของอิสลามนี่ยิ่งต้องเคร่งกว่านะเคร่งกว่าก็คือศาสนิกเนี่ยต้องไปแต่ว่าของพุทธเนี่ยไปเฉพาะพระนะสวดเฉพาะพระอย่างนี้องค์กรต่างๆที่เรียกว่า ที่ยืนยาวนะฮะที่จะเจริญได้หรือว่ายั่งยืนอยู่ได้เนี่ยนะครับการประชุมเนี่ยเป็นหัวใจเป็นหัวใจอันหนึ่งนะเป็นเครื่องมือที่สำคัญหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเนี่ยยั่งยืนหรือพัฒนาต่อไปได้นะครับเนี่ยต่อเลยนะครับชนิดของการประชุมเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเราพูดว่าคำว่าการประชุม นะภาษาอังกฤษคำว่า good meeting นะฝรั่งเนี่ยคำว่าการประชุมของเขาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะครับหลากหลายมากเลยแล้วก็มีลักษณะต่างๆกันไปนะครับไม่จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนของเรานะครับของเราเนี่ยจะมีลักษณะการประชุมนี้ที่จำกัดกว่าฮะที่จำกัดกว่าเพราะฉะนั้นภาษาไทยที่จะแปลนะแปลศัพท์เหล่านี้ฮะ assembly เนี่ยแปลว่าสมัชชาเพราะว่าท่านก็มีผู้บัญญัติศัพท์เอาไว้นะฮะถ้าจำไม่ผิดคือพลตรีกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์เนี่ยท่านบัญญัติเอาไว้ว่าคือสมัชชานะครับพอคองเกรสเนี่ยเป็นอีกแบบนึงละปรากฏไม่มีศัพท์บัญญัตินะคำว่าคองเกรสนะพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะฮะท่านเขียนหนังสือออกมาเล่มนึงคือการประชุมที่เวียนนานะฮะชื่อเรียกว่าคองเกรสแห่งเวียนนาท่านก็ตั้งชื่อหนังสือว่าคองเกรสแห่งเวียนนานะฮะเพราะไม่มีศัพท์ภาษาไทยที่อธิบายคำว่าคองเกรสมันจะเป็นลักษณะการประชุมที่มีตัวแทนนะฮะระดับเรียกว่าผู้นำระดับผู้นำนะมาร่วมประชุมกันนะฮะที่มีเรียกว่ามีเรื่องราวที่จะต้องมาตัดสินใจกันนะอย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะคองเกรสนะคอนเฟอเรนซ์เป็นอีกอย่างนะคอนเฟอเรนซ์ผมพยายามเปิดดิกหลายคำนะแปลว่าอะไรเราก็แปลว่าการประชุมใช่ไหมฮะแต่ว่าในศัพท์นะฮะที่แปลภาษาไทยดิกชันนารีที่แปลภาษาไทยหลายเล่มนะฮะบ้านผมมีดิกชันนารีประมาณ200เล่มนะฮะเปิดดิกเพื่อจะเทียบกันนะว่าคนที่เขาเขียนดิกชันนารีเนี่ยเวลาเขาคิดคำภาษาไทยเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะแล้วก็เปิดดิกชันนารีของภาษาฝรั่งเนี่ยมาเทียบกันด้วยนะครับในผมก็เลยแปลแล้วก็อยู่ในเอกสารเนี่ยว่าการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นคอนเฟอเรนซ์นะคอนเฟอเรนซ์นะฮะพอเป็นเซมินาเนี่ยมันในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าฮิตเมื่อประมาณ40กว่าปีมาแล้วอันนี้เราแปลว่าสัมมนาอันนี้เป็นการผูกศัพท์ที่ใกล้เคียงกับศัพท์ดั้งเดิมนะสัมมนานะฮะก็คือการมาร่วมสัมมนามนะมนาก็คือใจนะฮะก็คือการที่มาเปิดใจกันนะมาเปิดใจกันลักษณะอย่างนั้นนะฮะสัมมนาซิมโปเซียมไม่มีภาษาไทยเหมือนกันนะฮะต้องเรียกทับศัพท์นะแล้วซิมโปเซียมเป็นยังไงซิมโปเซียมก็อย่างก็คือการที่มาพูดเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ในแง่มุมทางวิชาการที่ต่างๆกันนะแง่มุมทางวิชาการต่างๆกันเช่นจะมาพูดเรื่องโรคอะไรสักโรคนึงเนี่ยนะฮะหรือยาสักตัวเนี่ยก็จะพูดในแง่มุมต่างๆกันเช่นแง่มุมทางเคมีแง่มุมทางเภสัชวิทยาแง่มุมทางการรักษานะฮะแง่มุมต่างๆหลากหลายเนี่ยนะฮะก็คือพูดเรื่องเดียวกันในแง่มุมเดียวกันอันนี้เรียกซิมโปเซียมนะครับเวิร์กช็อปเราแปลว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมคณะทำงานนะเวิร์กช็อปอันนี้ก็เป็นการประชุมที่จะมีลักษณะเดี๋ยวต่อไปคงจะมีสไลด์รายละเอียดของแต่ละอันนะฮะต่อเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมสงสัยจะต้องไปเอาเอกสารสไลด์จะได้รู้ว่าล่วงหน้ามีอะไรขออภัยนะครับเพราะว่าวันนี้รายการที่7แล้วนะฮะรายการผมวันนี้เริ่ม2:00นะฮะคือมาทำงานรายการแรกนะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะฮะรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายรายการที่7นะฮะก็เลยอาจจะเรียกว่าลอยเต็มทีนะฮะอาจจะจำไม่ได้บ้างนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปนะฮะคำว่า convention นี่ก็ไม่มีภาษาไทยเหมือนกันนะฮะเวลาที่ยกตัวอย่างเช่นพรรคเดโมแครตเนี่ยเขามีประชุมคอนเวนชั่นนะเพื่อที่จะเลือกตัวแทนของพรรคนะเขาจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคอนเวนชั่นนะก็มีลักษณะเป็นการประชุมแบบเป็นทางการมีผู้แทนมีเรียกว่าขั้นตอนมีระเบียบวิธีต่างๆนะฮะของเขาคำว่ามีติ้งเนี่ยเป็นศัพท์เป็นคำสามัญทั่วไปซึ่งก็จะมีลักษณะรายละเอียดต่างๆอีกเยอะนะในการในคำขยายความเช่นการประชุมของคณะกรรมการก็คือบอร์ดมีติ้งนะฮะการประชุมปรึกษาลือฮะคอนซัลเททีฟมีติ้งการประชุมคู่ขนานนะฮะพาราเลลมีติ้งเวลาที่จัดประชุม จัดประชุมเขาจะมี plenary session ก็คือการประชุมรวมในห้องใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีการหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคู่ขนานกันในหลายๆห้องนะหลายๆห้องอันนี้หัวข้อการประชุมแต่ละหัวข้อนี่ก็จะมีความสำคัญเรียกว่าใกล้เคียงกันนะฮะก็แยกห้องกันไปอันนี้เขาเรียกการประชุมคู่ขนานนะครับ proximity meeting ก็เป็นการประชุมข้างเคียงนะการประชุมข้างเคียงอันนี้เกิดขึ้นนะตอนที่เขาจะพยายามสร้างสมานฉันท์ของรัฐบาล2รัฐบาลในกัมพูชาจำได้ไหมครับมีรัฐบาลของฟุนซินเป็กกับรัฐบาลของของอีกพรรคหนึ่งนะฮะที่รวมกันไม่ได้นะฮะที่มีรัฐบาลอยู่2รัฐบาลนะฮะทำยังไงที่จะให้เกิดสมานฉันท์ขึ้นมาประชุม proximity ก็คือประชุมอยู่ห้องข้างๆกันนั่นแหละproximity นะคือใกล้ๆกันนะฮะประชุมห้องข้างๆกันโดยจะมีตัวกลางเนี่ยในประเทศหนึ่งเนี่ยที่เป็นคล้ายๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะพยายามไปประสานกันเนี่ยก็จะเข้าไปประชุมกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะเอายังไงประชุมเสร็จก็มาประชุมกับอีกฝ่ายหนึ่งเอายังไงนะฮะแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่านั้นขอประชุมหารือกันขอให้ตัวกลางนี้ออกไปก่อนนะฮะเนี่ยประชุมคู่ขนานกันอย่างเราประชุมลักษณะนี้ proximity meeting เรียกประชุมข้างเคียงนะฮะround table discussion round table เนี่ยอันนี้ก็มาจากอัศวินโต๊ะกลมอ่ะนะก็คือเวลาประชุมกันแล้วไม่มีใครใหญ่นะฮะไม่มีใครใหญ่ไม่เหมือนถ้าเป็นโต๊ะเหลี่ยมคนนั่งหัวโต๊ะนะฮะก็ถือว่าใหญ่กว่าแต่ว่าประชุมโต๊ะกลมก็คือว่าทุกคนเท่ากันหมดนะฮะแต่ทีนี้เวลาจัดประชุมเนี่ยจะหาห้องประชุมที่มันเป็นโต๊ะกลมจริงๆเนี่ยมันหายากมันหายากแล้วทำไมเขาเรียก round table round table เป็นงี้ครับยกตัวอย่างนะครับเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีเขาเรียก panel discussion คือการอภิปรายก่อนของวิทยากรบนโต๊ะเนี่ยสัก 4-5 คนพออภิปรายเสร็จแล้วก็เป็น session ที่เขาเรียก Q&A คือ question and answer ก็คือถามตอบพอถามตอบเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเขาก็จะบอกว่าต่อไปนี้เป็น round table session หรือเป็น round table discussion ก็แปลว่าประธานบอกว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์พูดเท่ากันได้หมดแม้แต่คนที่เป็นพาเนลนะเป็นผู้ร่วมอภิปรายนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะที่จริงมีคำมากกว่านี้อีกเยอะนะมีคำมากกว่านี้เยอะแล้วผมยังคิดว่าถ้ามีเวลานะน่าจะคนหาคนรีวิวแล้วทำบรรยายนะฮะว่าการประชุมต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะอันนี้จะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าเราจะได้สามารถที่จะนำเอาลักษณะการประชุมที่เขามีเป้าหมายของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับเอามาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีฮะเป็นเครื่องมือที่ดีในการที่จะทำให้องค์กรหรือทำให้กิจการขององค์กรเนี่ยมันสามารถที่จะใช้การประชุมเนี่ยเป็นกลไกในการทำให้งานของเราเนี่ยบรรลุผลได้ดีนะครับอันนั้นต่อเลยครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งชนิดการประชุมผ่านไปนะครับวัตถุประสงค์การประชุมก็นะฮะโดยทั่วไปก็จะเป็นไปตามชนิดของการประชุมเพราะชนิดการประชุมมักจะเป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์การประชุมนะโดยรวมเลยนะฮะแล้วก็ตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะจัดประชุมให้ดีนะให้ได้ผลดีเนี่ยนะคนจัดจะต้องคิดนะคิดแล้วเขียนออกมานะต้องคิดแล้วเขียนออกมานะเขียนออกมาให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์รวมๆหรือ general objective เนี่ยนะฮะคืออะไรนะฮะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคืออะไรและวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละระเบียบวาระมันต้องการอะไรต้องให้ชัดจะมีเสมอนะครับการจัดประชุมโอ้โหระดับชาติเลยนะเป็นการประชุมระดับชาติเลยเนี่ยนะครับมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเนี่ยนะเสร็จแล้วระเบียบวาระออกมาเนี่ยบางทีจะถูกถามคำถามฮะว่าระเบียบวาระนี้ต้องการอะไรนะฮะคนจัดก็อธิบายไม่ค่อยถูกเพราะไอ้ตอนจัดเนี่ยนะครับให้ลูกน้องจัดนะฮะแล้วแต่เวลาที่จะต้องอธิบายก็ต้องอธิบดีอธิบายอธิบดีก็งานเยอะแล้วก็อาจจะเข้าใจไม่ชัดเจนฮะบางทีก็ลืมไปว่าอันนี้ลูกน้องชงมาเนี่ยต้องการอะไรไม่ชัดนะฮะจะให้ลูกน้องอธิบายเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้เพราะว่านายกนั่งเป็นประธานอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้จะเกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าไม่ได้คิดและเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าแต่ละระเบียบวาระนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรบางทีไปจัดระเบียบวาระไว้บอกเพื่อพิจารณาแต่ว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นวาระเพื่อทราบมันไม่ใช่เพื่อพิจารณาก็จัดผิดแล้วจัดผิดแล้วนะครับนี่เป็นลักษณะที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะจัดประชุมให้ดีเนี่ย ต้องเขียนวัตถุประสงค์ออกมาแล้ววิธีที่ดีที่สุดต้องเขียนนะถ้าคิดให้คลุมเครือเนี่ยถ้าคิดนะมันจะอยู่แต่ในตัวเรามันเป็น tacit knowledge ฮะแล้วมันสื่อออกไปไม่ได้นะฮะสื่อออกไปไม่ได้แล้ววันนี้เราคิดอย่างนึงเราจำไว้อย่างนึงพอวันประชุมเนี่ยเราคิดแล้วก็เราสื่อเราต้องการเราจำไปอีกอย่างแล้วแต่ถ้าเขียนออกมาปุ๊บมันจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดและเขียนออกมานะครับต่อไปเลยครับนะตัวอย่างนะครับถ้าเป็นการประชุมของบอร์ดกับคอมมิตี้บอร์ดกับคอมมิตี้ต่างกันยังไงอันนี้ก็เรามักจะนะบอร์ดนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมเป็นประธานองค์การเภสัชกรรมนะคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็คือบอร์ดออฟไดเรคเตอร์สนะไดเรคเตอร์สต้องเติม S นะนะฮะก็คือคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนะบอร์ดออฟไดเรคเตอร์สนะฮะแล้วบอร์ดเนี่ยก็จะตั้งคอมมิตี้ฮะจะตั้งคอมมิตี้คือตั้งคณะกรรมการนะฮะคณะกรรมการเนี่ยระดับรองออกไปดูแลเรื่องต่างๆเฉพาะเรื่องอันนั้นเรียกว่าคอมมิตี้แล้วคอมมิตี้ถ้าจะตั้งก็ตั้งซับคอมมิตี้ก็คือคณะอนุกรรมการนะครับเป็นคณะอนุกรรมการคอมมิตี้เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยใบบางที่นะบางที่จะมีความหมายเรียกว่าเป็นกรรมาธิการกรรมการกับกรรมาธิการต่างกันยังไงนะกรรมการเนี่ยถ้าในความหมายภาษาไทยเนี่ยกรรมาธิการเนี่ยจะมีฐานะที่สูงกว่ากรรมการเพราะมาจากคำว่ากรรมบวกกับการแต่ถ้าเป็นกรรมาธิการคือกรรมบวกกับอธิการอธิมันก็สูงกว่าเหนือกว่านะฮะเหนือกว่านะเป็นกรรมาธิการนี่จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่าเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่ากรรมาธิการอย่างเช่นในสภาแต่จริงภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นคำว่าคอมมิตี้เหมือนกันนะฮะมักจะใช้คำว่าคอมมิตี้เหมือนกันนะครับวัตถุประสงค์ของการประชุมบอร์ดคอมมิตี้สักคอมมิตี้เนี่ยนะฮะมักจะเป็นการประชุมตามข้อกำหนดของกฎหมายนะหรือเพื่อให้มีมิติตามกฎหมายหรือเพื่อกำหนดนโยบายทิศทางแผนงานหรือเพื่อแก้ปัญหาขององค์กรหรือเพื่อพัฒนาขององค์กรนะครับนะวัตถุประสงค์อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมีหลายอย่างรวมกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเรื่องของเทคนิคการจัดประชุมนะฮะเทคนิคการประชุมก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของการประชุมฮะถ้าเป็นการประชุมปรึกษาหารือนะครับตัวอย่างนะครับการปรึกษาหารือคือ consultative meeting ก็อาจจะใช้วิธีการประชุมแบบธรรมดาคือประชุมกรรมการนะเช่น10คน15คน20คนนะครับกรรมการเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเยอะดีหรือน้อยดีครับเยอะดีหรือน้อยดีน้อยดีใช่ไหมบางคนก็บอกเยอะดีนะเพราะว่าได้มีส่วนร่วมเยอะดีเช่นกรรมการกฐินอย่างเงี้ยนะนะถ้าน้อยเนี่ยก็ได้เงินน้อยนะใช่ไหมได้มีคนร่วมบุญน้อยนะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใช่ไหมฮะน้อยหรือมากเนี่ยแต่คำตอบที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือต้องพอดีนะแล้วแต่วัตถุประสงค์ของกิจการที่เราจะตั้งเนี่ยให้มันเหมาะสมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตั้งถ้ามีตัวแทนหน่วยงานเนี่ยตัวแทนก็อยากจะเข้ามาเป็นกรรมการแต่ถึงเวลาไม่เคยมาประชุมหรอกนะฮะจะมาประชุมถ้ามีเบี้ยประชุมดีๆฮะนะหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลได้ผลเสียนะอันนั้นก็จะมีมาประชุมนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาการประชุมแบบคอนเวนชั่นแนลก็คือแบบทางการทั่วไปเนี่ยนะฮะที่ทำกันทั่วไปก็คือประชุมกันแล้วก็นั่งรอบโต๊ะแล้วก็ถามความเห็นกันไปอันนี้เป็นแบบคอนเวนชั่นแนลนะฮะอาจจะใช้แบบเขาเรียกโบเมียนนะฮะโบเมียนไดอะล็อกนะฮะก็คือวิธีสุนทรียสนทนาที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยเพราะว่าเดวิดโบมเนี่ยเป็นคนคิดวิธีการประชุมในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับไดอะล็อกก็คืออะไรไดอะล็อกก็คือการสนทนาจะต่างกับการเสวนาหรือสนทนาจะต่างกับดิสคัชชั่นคือการอภิปรายนะถ้าอภิปรายเนี่ยจะมีลักษณะของการที่ให้ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็มักจะมีลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์นะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะไดอะล็อกเนี่ยในความหมายที่มักจะใช้กันในปัจจุบันและในลักษณะของเดวิดโบมเนี่ยก็คือการเสวนากันอย่างฉันมิตรฉันกัลยาณมิตรด้วยไม่ใช่มิตรธรรมดานะครับโบเมียนไดอะล็อกนี่ทำยังไงเขามีกติกานะเช่นเวลาจะพูดเนี่ยห้ามวิจารณ์คนที่พูดคนอื่นๆ ให้พูดแต่ดีๆพูดในทางลบไม่ได้เขาบอกโอ้โหวิธีการประชุมแบบนี้เนี่ยมันจะมีพลังมากเลยเพราะมันจะเป็นการดึงพลังทางบวกของแต่ละคนนี้ออกมาแต่ถ้าพูดในทางที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เรามักจะถนัดนะถนัดแล้วบางคนรู้สึกมีความสุขมากถ้าได้วิจารณ์ให้อีกคนหนึ่งเขาแพ้เราเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะของธรรมชาติเนี่ยสัญชาตญาณเนี่ยพอได้ต่อสู้ในทางวาจาได้ชนะเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขความเพลิดเพลินนะก็เป็นธรรมชาติทั่วไปที่เกิดขึ้นนี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไดอะล็อกเนี่ยหรือสุนทรียะสนทนาของโบมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่เขากำหนดกติกาว่าถ้าจะพูดเนี่ยต้องพูดแต่วัตถุรสวาจาเท่านั้นนะห้ามวิจารณ์คนที่พูดแล้วก็ต้องพูดกันให้ทั่วถ้าคนไหนพูดแล้วจะต้องเว้นไปสัก 3-4 คนถ้าจะพูดอีกครั้งนึงต้องเว้นไปให้คนอื่นพูดสัก 3-4 คนเพื่อจะได้ฟังเขาบ้างและการฟังก็จะต้องสุนทรียสนทนาเนี่ยนะเขาสอนให้ว่าจะต้องรู้จักฟังอย่างลึกซึ้งฮะเรียกว่า deep listening ฮะ deep listening ฮะนะฮะผมเรียนแพทย์เนี่ยนะผมเรียนแพทย์เนี่ยอันหนึ่งเนี่ยนะที่อาจารย์เขาสอนนะอาจารย์บางท่านสอนเนี่ยเขาสอนว่าต้องรู้จักฟังคนไข้อันนี้เขาใช้คำว่า attentive listening atten ก็คือ atten นะ atten atten นะ atten ก็คือฟังอย่างตั้งอกตั้งใจฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ attentive listening นะมนุษย์เราเนี่ยนะครับบางทีเนื่องจากสมองเราเนี่ยมันมีความสามารถจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชุมกันเนี่ยก็คิดในทางที่จะโต้แย้งทำให้สมองส่วนที่จะฟังเนี่ยมันฟังไม่เต็มที่เพราะนั้นเขาถึงวางกติกาว่าอย่างน้อยให้คนอื่นพูดเว้นทัก4คนแล้วตัวเองอยากจะพูดเนี่ยก็จะมีเวลาฟังคนอื่นเขานะแล้วเวลาฟังให้หัดฟังอย่างลึกซึ้งฟังให้ได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นเลยนะฟังดูว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรออกมาเดวิดโบมเนี่ยบอกเลยนะว่าวิธีการประชุมลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหก่อพลังสร้างสรรค์ได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือลักษณะสุนทรียสนทนานะฮะเอ็ดเวิร์ดโดโบโนเขียนหนังสือมาเล่มเลยนะฮะทฤษฎีบวก6ใบฮะ Six Thinking Hats นะฮะก็คือการประชุมเนี่ยเขาจะให้คนเนี่ยใส่หมวกทีละใบมีบวก6ใบฮะนะฮะเวลาคิดเนี่ยอย่าคิดนะฮะสมมุติว่าเรามีประเด็นโต้แย้งกันเนี่ยคนหนึ่งก็จะเห็นด้วยอีกกลุ่มนึงก็ไม่เห็นด้วยสองฝั่งอย่างเงี้ยถ้าเปิดให้โต้กันไปโต้กันมาเนี่ยเอ็ดเวิร์ดโดโบโนจะบอกว่าการประชุมเนี่ยจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะมันจะมุ่งในการที่จะลบล้างซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าให้ทุกคนสวมหมวกทีละใบตั้งประเด็นเลยนะครับตั้งประเด็นทั้งหมดเนี่ยหกแง่มุมฮะหกแง่มุมนะฮะเริ่มต้นก็เอาถ้าจะถ้าทำอย่างนี้อะไรที่มันดีเนี่ยข้อดีมีอะไรบ้างให้ทุกคนมาสวมหมวกสีเดียวกันแล้วก็คิดนะในทางเดียวกันแล้วก็ช่วยกันระดมความเห็นออกมาในทางเดียวกันต่อไปก็คิดในทางที่ว่าผลไม่ดีเป็นยังไงผลกระทบเป็นยังไงอะไรต่างๆนะฮะต่างแง่มุมที่หลากหลายนะฮะหกลักษณะด้วยกันอันนี้หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะเราไปลองไปอ่านดูอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่ทฤษฎีหมวก6ใบของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนนะฮะโฟกัสกรุ๊ปดิสคัชชั่นก็คือการจานเลือกกลุ่มนะเลือกกลุ่มนะฮะเลือกกลุ่มบุคคลเข้ามาสนทนานะฮะมาสนทนาเฉพาะเรื่องนะเรื่องที่เรากำหนดไว้นะครับฟิชโบนเทคนิคก็คือทฤษฎีก้างปลาเนี่ยละเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไมด์แมปmind mapping เนี่ยคล้ายๆกันสมัยก่อนเขาเรียกทฤษฎีก้างปลานะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะใช้เป็นแบบ mind mapping นะแตกแขนงไปเรื่อยๆนะฮะพวกเราทุกคนก็คงทราบดีนะครับต่อเลยครับทีนี้ในการจัดประชุมเนี่ยนะครับก็อาจจะจัดประชุมแบบเรียกว่าประชุมอย่างเป็นทางการในที่ทำการในที่ทำงานในห้องประชุมนี่แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งคือการประชุมสัญจรนะฮะบอร์ดนะฮะหรือคอมมิตี้เนี่ยควรจะจัดการประชุมสัญจรเป็นครั้งคราวเพราะการจัดประชุมสัญจรเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายอย่างเลยคือตัวกรรมการเนี่ยจะได้ไปเห็นของจริงจะได้ไปเห็นของจริงนะครับเพราะว่าเวลาตัดสินใจอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยที่มีผลกระทบเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอก นะนอกจากไปรับฟังไปเห็นกับสภาพความเป็นจริงนะฮะจะทำให้การตัดสินใจต่อไปเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นและนอกจากนั้นก็คือว่ากรรมการแต่ละคนจะมีเวลาในการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะฮะถ้าประชุมทางการเนี่ยจะรีบมาประชุมรีบมาประชุมนะฮะพอประชุมเสร็จบางทีต้องรีบกลับก่อนนะรีบเพราะฉะนั้นเวลาในการที่จะให้กับการประชุมเนี่ยมันจะไม่เต็มที่และทำให้การประชุมเนี่ยนะครับไม่บรรลุผลดีเท่าที่ควรเพราะนั้นการจัดประชุมสัญจรควรจะเตรียมการนะฮะแล้วให้มีเป็นครั้งคราวนะฮะปีหนึ่งสักครั้งสองครั้งอันนี้จะช่วยให้กลไกการประชุมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนี่อย่างมากครับต่อไปครับการจัดประชุมสัมมนานะฮะสัมมนาเนี่ยมุ่งระดมความคิดเห็นนะฮะอันนี้เขาหลักการก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมเนี่ยพูดให้มากๆวิธีที่จะให้ผู้ร่วมประชุมพูดมากก็คือว่าจัดประชุม plenary session เนี่ยนะครับไม่มากนักเพราะในเวทีในห้องนึงเนี่ยมันพูดได้ทีละคนถูกไหมครับพูดได้ทีละคนมันพูดพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดพร้อมกันก็ต้องจัดหลายๆห้องนะจัดแยกกันไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะจัดให้มากที่สุดนะจัดตามความเหมาะสมในประเด็นที่ประชุมนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มย่อยนะครับแล้วก็ถ้าจะมี plenary session ก็จัดช่วง round table ก็คือให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้ออกความเห็นนะครับสภาพัฒน์เคยใช้เทคนิคเรียกว่า AIC ประยุกต์ครับ AIC คืออะไร A คือ A ก็คือ appreciationอันนี้เป็นเทคนิคการประชุมอีกแบบนะ appreciation คือเวลาประชุมเนี่ยเวลาจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยอย่าพูดถึงคนอื่นในทางลบพูดในทางบวกในทาง appreciate เขานะในทาง appreciate เขานะฮะอันนี้จะทำให้การประชุมเนี่ยมีลักษณะสร้างสรรค์นะฮะสร้างสรรค์ทุกคนจะพยายามที่จะดึงความดีทั้งตัวเนี่ยและของคนอื่นเนี่ยออกมาให้มากที่สุดนี่คือ appreciation นะ I คือ influence นะฮะคือมันจะเริ่มต้นappreciation แต่ธรรมดาของการประชุมเนี่ยทุกคนจะต้องพยายามให้ความคิดของตัวเนี่ยสามารถที่จะโน้มน้าวผู้อื่นได้นะโน้มน้าวผู้อื่นได้แล้วถ้าหากว่าเก่งมากๆเนี่ยในที่สุดแล้วความคิดของตัวเองเนี่ยจะสามารถกุมสภาพคนอื่นได้คือ control นะมันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะแต่ต้องทำอย่างนุ่มนวลนะทำอย่างนุ่มนวลไม่มีลักษณะของการที่ลักษณะที่เรียกว่าใช้ความคิดครอบงำคือสุดท้ายอาจจะมีการครอบงำนะแต่เป็นไปโดยที่เรียกว่าโดยที่ไปเป็นไปอย่างมีศิลปะนะฮะสภาพัฒน์ใช้วิธีแบบที่เรียกว่าประยุกต์นะก็คือเวลาจัดประชุมรวมทีและต้องการระดมความคิดเห็นทำยังไงนะฮะจัดประชุมคนพันคนแล้วต้องการฟังให้คนพูดทั้งพันคนเนี่ยทำไงนะครับสภาพัฒน์คิดได้ก็คือจัดโต๊ะจีนร้อยโต๊ะฮะพอประชุมเพลนารีนะได้เสร็จแล้วเนี่ยนะพอแยกประชุมกลุ่มย่อยนั่งโต๊ะจีนร้อยโต๊ะเลยโต๊ะละ10คนฮะเพราะฉะนั้นได้พูดจริงๆเพราะได้พูดทั้งพันคนจริงๆนะเพราะว่ามันแบ่งซอยเนี่ยเป็นร้อยห้องประชุมเลยแต่ว่าไม่ใช่ห้องประชุมอะมันแบ่งเป็นโต๊ะจีนฮะแล้วก็นั่งประชุมแล้วก็แต่ละห้องเนี่ยก็จะมีการกำหนดนะให้ผลการประชุมเนี่ยจะต้องมีรายงานนะแล้วฝ่ายเลขาจะต้องเก่งมากฮะในการประมวลความเห็นจากทั้งร้อยโต๊ะนี่ออกมาเพื่อจะเอามาสรุปให้ได้ว่ามันมีข้อขีดอะไรต่างๆยังไงที่จะสรุปให้ได้นะครับฝ่ายเลขาจะต้องทำงานหนักค่อนข้างมากนี่เป็นลักษณะของการประชุมเทคนิค AC แบบสภาพัฒน์ตอนจัดทำแผนนะฮะทำแผนเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสภาพัฒน์เริ่มเอาเทคนิคอันนี้เข้ามานะครับเป็น AIC ประยุกต์คือโต๊ะจีนนะต่อเลยครับอันหนึ่งที่ผมลืมไปนะที่ผมลืมไปคือการจัดประชุมลักษณะสัมมนาลักษณะประชุมวิชาการเนี่ยนะต้องจัดประชุมและมีช่วงเบรกยาวๆครับประเทศไทยเนี่ยการจัดประชุมมักจะให้เบรกสั้นๆนะครับโดยถือว่าการประชุมในห้องประชุมนั้นคือสาระที่เป็นหัวใจสำคัญแต่ประการเดียวเป็นหัวใจสำคัญแต่ประการเดียวเลยนะครับความจริงนั้นน่ะการจัดประชุมเนี่ยนะครับไอตอนที่พักนี่แหละครับในทางสากลถือว่าเป็นเวลาทองฮะเพราะเป็นเวลาเป็นการประชุมนั้นคือการให้คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยนะฮะมาพบปะกันแล้วทีนี้เวลาเขาอยู่ในห้องประชุมเนี่ยเขาต้องฟังคนพูด นะฮะทำให้เขาไม่สามารถทำสิ่งที่เขาอยากจะทำหรือที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจะทำได้ของเราก็จะจัดเวลาเบรกนะ15นาทีพักกลางวัน1ชั่วโมงนะฮะแล้วบางทีบริหารจัดการเรื่องอาหารไม่ดีให้ไปเข้าคิวกินข้าวแบบบุฟเฟ่นะพอแบบบุฟเฟ่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปตักเรียงกันเนี่ยรอคิวจัดวางอาหารน้อยก็เสียเวลาอีกนะครับวิธีที่ดีก็คือวางอาหารบนโต๊ะจีนเลยนะครับแล้วก็ไปถึงก็กินเสร็จเลยก็มีเวลาเยอะเลยนะครับมีเวลาเยอะนะฮะของประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยนะครับเวลาผมไปประชุมอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์ต่างๆเนี่ยไอ้ช่วงเบรกเนี่ยครึ่งชั่วโมงฮะช่วงเบรกครึ่งชั่วโมงช่วงพักกลางวัน2ชั่วโมงฮะเพราะเขาต้องการให้ผู้ร่วมประชุมซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยได้พบปะเสวนากันนะได้แลกเปลี่ยนกันนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่านัดหมายที่จะทำงานร่วมกันที่จะอะไรต่างๆนะครับมีกรณีที่ที่เป็นประวัติศาสตร์โลกครั้งหนึ่งนะครับคือการประชุมเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นะฮะที่จัดขึ้นที่ทางยุโรปผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนเธอร์แลนด์ที่อังกฤษนะฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดเริ่มมีระบาดเริ่มมีไข้หวัดนกเนี่ยติดเชื้อจากไก่ไปสู่เด็กนะฮะแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็เป็นปอดบวมแล้วตายไปพอตายไปปุ๊บเนี่ยพอเอิญมันเกิดที่ฮ่องกงฮะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ตรวจหมดนะครับมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียอะไรบ้างตรวจหมดแล้วไม่มีเลยแบคทีเรียที่รู้จักเนี่ยไม่มีตรวจดูเชื้อไวรัสทุกตัวที่รู้จักไม่มีตรวจดูเชื้อราที่รู้จักไม่มีแปลว่าหาสาเหตุไม่ได้เขาทำไงเขาก็ส่งเลือดไปตรวจนะฮะส่งเลือดไปตรวจในแลบที่อังกฤษและก็ที่เนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อที่จะที่เขามีแลบที่สามารถตรวจไอ้เชื้อใหม่ๆเชื้อที่นอกเหนือจากที่ตรวจกันได้ทั่วไปเนี่ยนะเขาส่งไปตรวจที่นั่นนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่ามีการประชุมวิชาการนักวิทยาศาสตร์ของฮ่องกงก็ไปฮะก็ไปเจอนักวิทยาศาสตร์ที่ทำที่ตรวจเชื้อพอตรวจเชื้อเขาเจอกันพอเจอกันเขาตามหากันเนี่ยแล้วก็เจอกันเขาก็ถามบอกว่าคุณส่งเชื้อที่มาตรวจเนี่ยคุณส่งเชื้อจากนกหรือส่งเชื้อจากคนมานะฮะเขาก็บอกส่งเชื้อจากคนนะฮะเขาบอกมันไม่ใช่เนี่ยเพราะเชื้อที่เจอเนี่ยเป็นเชื้อจากนกเป็นเชื้อจากนกนะครับแลบของคุณเนี่ยนะแลบของคุณเนี่ยเวลาคุณไปส่งตรวจเนี่ยพอส่งไปแล้วก็เลือดมันเหลือแล้วก็ส่งไปตรวจที่ต่อนแลบของคุณเนี่ยแลบเชื้อไวรัสสัตว์กับเชื้อไวรัสจากคนเนี่ยอยู่ที่เดียวกันไหมถ้าอยู่ที่เดียวกันมันจะปนเปื้อนกันได้เขาบอกว่าอยู่แยกกันเลยคนละที่เลยนะครับเขาบอกเองนี่เรื่องใหญ่แล้วจึงเป็นที่มาของการค้นพบว่าเชื้อไข้หวัดนกเนี่ยมันข้ามสปีชีส์แล้วข้ามจากนกเนี่ยข้ามจากไก่เนี่ยเข้ามาสู่คนแล้วนะฮะแล้วก็เลยเป็นเขาก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยมันเกิดโรคใหม่ขึ้นแล้วในคนและเป็นโรคที่ร้ายแรงมากเป็นแล้วเนี่ยตายประมาณ 30-60% นะฮะเป็นโรคที่เรียกว่าร้ายแรงนะครับและถ้าหากมีการระบาดใหญ่นี่นะครับมันจะเป็นมหันตภัยล้างโลกเลยทีเดียวนะอันนี้การค้นพบอันนี้ก็ค้นพบจากที่ไปประชุมกันแล้วก็อีตอนพักนะฮะอีตอนพักเนี่ยได้คุยกันถ้าไม่งั้นก็จะช้าไปอีกนะครับอันนี้เขาพอเขาคุยกันรู้เรื่องนะทางนี้กลับมาก็จัดเขาเรียกว่าจัดระบบเฝ้าระวังเลยเฝ้าระวังเลยว่ามีใครบ้างที่ป่วยด้วยโรคลักษณะนี้นะเริ่มต้นก็ไปเฝ้าระวังเพราะมันเริ่มป่วยปลายขึ้นเลยนะเริ่มต้นฮ่องกงเขาไม่เหมือนเมืองไทยโรงพยาบาลเขาเนี่ยจะมีแต่คนไข้ไม่มีคนไข้ OPD นะฮะโรงพยาบาลเขาไม่แน่นนะฮะ OPD จะอยู่ข้างนอกนะเขาก็ไปตั้งระบบเฝ้าระวังให้รายงานมาจากโรงพยาบาลว่าใครมีอาการปอดบวมที่รุนแรงไปทราบสาเหตุเนี่ยรีบแล้วก็ส่งไปนะแล้วในที่สุดเนี่ยทำให้ฮ่องกงเนี่ยสามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้โดยการสั่งฆ่าไก่ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปล้านกว่าตัวตอนใกล้ๆตรุษจีนนะฮะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากและการตัดสินใจครั้งนั้นก็ทำใหดร.มาร์กาเร็ตชานซึ่งเป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขของฮ่องกงนะฮะร่วมกับนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งนะฮะเป็นนักไวรัสวิทยาเนี่ยดร.ช็อตติดเนี่ยได้รางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเพราะว่าสามารถที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้นะฮะแล้วเวลานี้มาร์กาเร็ตชานก็ไปเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของการอนามัยโลกนะครับโรคเนี้ยหยุดไปได้7 ปีฮะมันถึงกลับมาใหม่ เจ็ดปีเนี่ยนักวิสาก็สามารถมีเวลาในการศึกษาพอมาระลอกสองเนี่ยแล้วก็ระบาดไปอีกหลายประเทศเลยนะที่เราเมื่อปี47เราคงจำได้นะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมเราคอนโทรลมันได้นะฮะมันไม่มาเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตมนุษย์อย่างกว้างขวางนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าไอ้การเทคนิคการจัดประชุมอย่างที่ว่าเนี่ยมันทำให้มีเวทีมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเขานะครับต่อไปเรื่องเวิร์กช็อปนะครับเวิร์กช็อปนี่ก็คือประชุมปฏิบัติการหรือประชุมเพื่อให้เกิดงานให้เกิดเวิร์กให้เกิดไอ้เวิร์กนี่ขึ้นมานะครับก็อาจจะประชุมเพื่อให้ตั้งโจทย์ไปและให้ตอบนะฮะหรือว่าให้ไปทำงานเช่นไปสร้างคู่มือไปสร้างวิธีปฏิบัติการมาตรฐานนะฮะ standard operating procedure หรือไปประชุมเวิร์กช็อปกันเพื่อทำคลังข้อสอบนะนี่เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับต่อเลยครับทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องการเตรียมการประชุมนะผมพูดเฉพาะเรื่องของการประชุมบอร์ดหรือคอมมิตี้หรือซับคอมมิตี้นะซึ่งมีเรื่องต้องทำเนี่ยนะครับ6เรื่องด้วยกันก็1ก็คือวางแผนการประชุม2คือการกำหนดระเบียบข้อบังคับการประชุม3จัดระเบียบวาระการประชุม4เตรียมเอกสารการประชุม5ประสานงานกับประธานและกรรมการแล้วก็6ก็คือการนัดหมายยืนยันเอกสารเรื่องหน้านะครับต่อเลยครับนะการเตรียมการประชุมนะฮะวางแผนการประชุมจะต้องมีการกำหนดแผนแล้วก็วันประชุมนี้ชัดเจนเนื่องจากเป็นกรรมการนะฮะไม่เป็นกรรมการที่เรียกว่าถาวรนะฮะเป็น standing committee เนี่ยนะฮะก็ควรจะมีการวางแผนการประชุมที่เป็นประจำเช่นประจำทุกเดือนแล้วแต่ละเดือนต้องประชุมและกำหนดเลยนะวันพฤหัสที่2ของเดือนเวลาบ่าย 13:30 น.ทั้งนี้เพื่อที่จะให้กรรมการเนี่ยนะครับได้วางแผนการประชุมล่วงหน้าจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้กรรมการนั้นสามารถเข้ามาร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอและก็มากที่สุดนะครับ อย่าประชุมตามอำเภอใจอย่าประชุมตามความสะดวกนะของฝ่ายเลขาหรือความสะดวกของประธานเท่านั้นนะอันนี้จะทำให้การประชุมนั้นไม่เป็นเครื่องมือนะในการที่จะเรียกว่าในการที่จะบริหารหรือพัฒนาองค์กรนี้ให้ได้ดีเท่าที่ควรนะครับ อันนี้คือการประชุมประจำถ้าจะประชุมถ้ามีการประชุมแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็ควรจะมีการประชุมกำหนดการประชุมล่วงหน้าแต่เนิ่นๆนะฮะและสอบถามความพร้อมนะความสะดวกของกรรมการทั้งหมดนะฮะว่าเขาจะสะดวกนะแล้วถ้าเป็นไปได้คือให้กรรมการทั้งหมดเนี่ยเห็นพ้องว่าควรจะเป็นวันนั้นวันนี้แต่ถ้าหากทำไม่ได้อาจจะเว้นบางคนที่เขาบอกโอเคไม่เป็นไรจัดประชุมไปนะครับเป็นต้นนะฮะต่อไปก็คือเรื่องการจัดประชุมเนี่ยประจำหรือชั่วคราวเนี่ยก็ต้องดูตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบและภาระงานนะครับและภาระงานนะฮะหลักในการตัดสินใจว่าจะประชุมเป็นประจำหรือชั่วคราวนะครับต่อไปครับการกำหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมต้องมีนะครับต้องมีนะฮะบางกรรมการเนี่ยเขาจะมีกฎหมายกำหนดนะกำหนดไว้เลยครับว่าการประชุมต้องเป็นไปอย่างงั้นๆเขาเขียนไว้ในกฎหมายเลยถ้ากฎหมายไม่มีก็ต้องมีการกำหนดฮะกรรมการต้องกำหนดหรือหน่วยงานต้องกำหนดฮะหน่วยงานที่คนที่ตั้งกรรมการนี่ต้องกำหนดระเบียบว่าระเบียบหรือข้อบังคับการประชุมเพราะว่าถ้าหากไม่มีการกำหนดไว้นะครับแล้วมีการประชุมไปแล้วมีผลกระทบต่อบุคคลเนี่ยนะครับถ้ามีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ยแล้วก็ดำเนินการไปโดยไม่ถูกต้องนะครับถ้าหากว่ามีการฟ้องศาลปกครองเนี่ยก็ถือว่ากระบวนการไม่ถูกต้องนั้นมติอันนั้นก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับเพราะนั้นต้องมีการกำหนดนะครับก็มีกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบนะการประชุมกำหนดไว้ถ้าไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วนก็ต้องกำหนดขึ้นนะหรือกำหนดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะครับต่อเลยครับการจัดระเบียบวาระการประชุมนะครับก็จะต้องให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบต้องศึกษาระเบียบนะครับจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบวาระในบางกฎหมายหรือว่าบางระเบียบข้อบังคับจะกำหนดเลยนะครับว่าใครเป็นผู้จัดระเบียบวาระนะฮะอาจจะเป็นประธานหรือเป็นเลขานะครับมักจะเป็นประธานหรือเลขาหรือคนใดคนหนึ่งกฎหมายจะเขียนไว้เลยนะครับแล้วจะต้องทำตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจัดตามอำเภอใจนะฮะแล้วเมื่อจัดระเบียบวาระไปแล้วนี่นะครับถ้าจะเพิ่มหรือถอนระเบียบวาระเนี่ยต้องเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการประชุมเขาจะเขียนไว้นะครับ ไม่ใช่นึกไปถึงปุ๊บเนี่ยประชุมไปแล้วก็บอกอันนี้ขอถอนนะฮะอันนั้นจะมีปัญหานะครับในทางสากลประเทศไทยไม่ค่อยมีครับเขาจะมีระเบียบวาระแรกๆเขียนว่า adoption of the agenda คือการรับรองระเบียบวาระก่อนให้กรรมการที่ไปร่วมประชุมเนี่ยครับเห็นชอบกับระเบียบวาระนี้นะมีใครจะเติมอะไรไหมนะจะตกลงกันก่อนเลยเป็นระเบียบวาระแรกๆของเราไม่เคยมีครับไม่เคยมีแล้วมีกฎหมายจำนวนมากนะครับองค์กรจำนวนมากนะฮะกำหนดไปเลยนะครับว่าระเบียบวาระการประชุมนี้จะต้องมีเรื่องเรียงลำดับต่อไปนี้แล้วจบแค่นั้นนะไม่มี adoption of the agenda หรือรับรองระเบียบวาระการประชุมเนี่ยปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ด้วยไม่มีนะครับอันนี้ขัดต่อหลักสากลหลักสากลนี่จะต้องมีระเบียบรับรองระเบียบวาระการประชุมนะครับแล้วโดยหลักการเนี่ยควรจะจัดให้มีระเบียบวาระจรน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าวาระจรเนี่ยก็แปลว่าเราไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาศึกษานะครับกรรมการไม่มีเวลาอ่านเวลาศึกษาแล้วก็ตัดสินใจไปโดยไม่ถูกต้องได้โดยง่ายนะครับต่อไปครับการเตรียมเอกสารการประชุมนะครับจะต้องมีการสรุปสาระของแต่ละระเบียบวาระนะฮะต้องมีการสรุปนะฮะและถ้าก็เตรียมเอกสารการประชุมให้ดีๆเนี่ยนะครับจะมีผลดีต่อการเขียนรายงานการประชุมนะครับเริ่มต้นนะครับมีระเบียบวาระอะไรก็ตามก็สรุปความเป็นมานะครับแล้วก็ถ้ามีความเห็นของกรรมการชุดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องใส่เข้าไปนะครับมีเอกสารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็ต้องชัดเจนว่าระเบียบวาระนี้เพื่ออะไรเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณานะครับมีระเบียบวาระอันนึงเขาเรียกพิจารณาทักท้วงนะครับอันนี้สมัยที่ผมเป็นกรรมการแพทยสภามีอาจารย์ท่านหนึ่งฮะบอกระเบียบวาระบางทีมันไม่ใช่เพื่อทราบและก็ไม่ใช่เรื่องต้องพิจารณาอะไรมากมายแต่ต้องพิจารณาบ้างก็เลยตั้งระเบียบวาระเพื่อพิจารณาทักท้วงขึ้นมาคือถ้าไม่ทักท้วงก็จบนะครับก็จบก็ถือว่าเห็นชอบไปนะครับแล้วก็ต้องมีสรุปมติฮะสรุปมตินะฮะเวลาเตรียมเอกสารแจกสำหรับที่ประชุมเนี่ยนะครับมันจะมีเอกสารส่วนหนึ่งเนี่ยส่งไปล่วงหน้าและจะมีเอกสารส่วนหนึ่งซึ่งเตรียมไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีเป็นความตั้งใจที่จะเอามาแจกที่ประชุมเช่นเป็นเอกสารลับที่จะต้องให้ดูเฉพาะในการประชุมแล้วก็เก็บไปนะฮะอันนี้ก็จะต้องมีการเตรียมการแล้วก็ดูจังหวะเวลาของการแจกที่ให้เหมาะสมนะครับต่อไปครับหลักนะฮะอันนี้เป็นหลักของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะฮาร์วาร์ดนี่เขามุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดและเขียนได้อย่างกระชับชัดเจนและมีพลังนะฮะฮาร์วาร์ดเขายิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของวิธีการเรียนการสอนวิธีอะไรต่างๆทั้งหลายของเขาแล้วนะอันหนึ่งคือเขาชัดเจนนะว่าบัณฑิตของเขาเนี่ยต้อง think and write นะฮะ concisely นะฮะ clearly and effectively นะฮะอันนี้เนี่ยเรามักจะฝึกกันน้อยฮะฝึกกันน้อยคือต้องคิดแล้วเขียนออกมาได้อย่างกระชับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีพลังนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผู้จัดการประชุมเนี่ยนะฮะต้องทำให้ได้อย่างประดิษฐ์ฮาร์วาร์ดเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ง่ายแต่ว่าความรู้อันเรียนทันกันหมดแล้วฝึกฝนแล้วสามารถทำได้ฮะสามารถทำได้นะครับทำบ่อยๆเนี่ยก็จะทำได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับต่อไปครับเตรียมห้องประชุมก็ธรรมดานะครับจัดที่นั่งการประชุมเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับประธานนั่งตรงไหนรองประธานนั่งตรงไหนจะทำยังไงประธานจะได้เห็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะฮะมีป้ายชื่อไหมนะฮะหรือว่ามีมีตัวแผ่นกระดาษเนี่ยบอกว่าใครนั่งตรงไหนนะฮะชื่ออะไรเพราะเวลาที่ประธานเวลาประชุมเนี่ยนะฮะจะได้เรียกชื่อคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยอย่างถูกต้องนะฮะก็จะมีทำให้บรรยากาศมันดีสร้างความเป็นกันเองนะครับเครื่องสื่อโทรทัศน์อุปกรณ์ต่างๆการอัดเทปก็ต้องเตรียมฮะเตรียมทดสอบให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปหน้าแตกกันในที่ประชุมนะครับต่อเลยครับนะฮะที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องเตรียมความพร้อมของประธานและผู้เข้าร่วมประชุมฮะต้องเตรียมทำสรุปประเด็นสั้นๆนะฮะให้กระชับชัดเจนอ่านง่ายนะฮะเสนอทำเป็นเอกสารนะฮะ ทำเอกสารและถ้ามีโอกาสก็หาโอกาสเข้าไปบรีฟให้ประธานฟังนะครับประธานเพราะว่าประธานจะเป็นผู้สำคัญที่สุดในการที่จะนำการประชุมเนี่ยให้มีประสิทธิผลให้มีคุณภาพให้สมประโยชน์นะครับถ้าประธานไม่เข้าใจประเด็นแล้วเนี่ยบางทีมันไปอีกเรื่องเลยนะแล้วต้องชัดเจนนะบางเรื่องนี่ต้องการมติในวันนี้เลยถ้ามติวันนี้ไม่ได้เนี่ยจะเกิดความเสียหายตามมามากมายเลยนะต้องทำความเข้าใจชัดเจนว่าอันนี้จะต้องมีมติออกมาให้ได้นะครับต้องทำความเข้าใจกับประธานแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือว่ามักจะหาโอกาสที่จะไปพบประธานนี่ไม่ง่ายนักไม่ง่ายนักนะครับแต่ต้องพยายามครับต้องพยายามนะครับมีประธานบางท่านนะครับเก่งมากครับท่านนายกปัจจุบันนี่เก่งมากเลยนะฮะคือเวลาเอกสารเนี่ยการประชุมเนี่ยแฟ้มหนึ่งเนี่ยนะท่านพลิกไม่ถึง10นาทีจับประเด็นสำคัญได้หมดเลยผมเคยนั่งประชุมกับท่านหลายครั้งนะครับท่านพลิกนะพักเดียวแล้วรู้ประเด็นหมดเลยแล้วนำการประชุมได้อย่างดีเลยเราสามารถที่จะออกมติต่างๆออกมาได้เนี่ยนะฮะได้อย่างที่เรียกว่ากระชับรวดเร็วนะฮะแล้วบรรยากาศการประชุมก็ไม่ใช่ลักษณะของการที่จะไปรวบรัดให้โอกาสเนี่ยผู้เข้าร่วมประชุมในการที่ถ้าใครยกมือท่านอนุญาตให้พูดทุกครั้งแล้วสามารถสรุปลงได้นะฮะโดยที่นะครับยกตัวอย่างเช่นท่านมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี่นะครับท่านเข้ามาไม่นานแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยท่านรู้ประเด็นเข้าใจประเด็นมากกว่ากรรมการที่อยู่มาก่อนท่านนานๆเนี่ยนะฮะได้ชัดเจนกว่านะฮะแล้วท่านเนื่องจากว่าท่านมีประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นพอแต่ละคนพูดมาท่านเชื่อมโยงได้และท่านสามารถอธิบายต่างๆจนกรรมการเองเนี่ยแหละครับที่คิดว่ารู้เนี่ยรู้น้อยกว่าท่านนะอันนี้เป็นผมว่าเราโชคดีฮะที่ขณะนี้มีผู้นำประเทศที่เรียกว่ามีคุณภาพมากนะครับคอนดักการประชุมได้ดีเยี่ยมนะฮะผมร่วมประชุมกับท่านหลายครั้งนะครับแต่ว่าประธานจำนวนมากนะครับเราต้องทำการบ้านเยอะครับและถ้าหากว่าทำในบ่อยครั้งนะทำการบ้านกับประธานคนเดียวไม่พอนะต้องทำกรรมการบ้านกับกรรมการบางคนหรือหลายๆคนฮะต้องทำความเข้าใจในประเด็นนะเพราะเราจะต้องรู้แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยกรรมการคนไหนเขาสนใจนะต้องทำการบ้านล่วงหน้าเวทีในการประชุมอย่าคิดว่าทุกเรื่องเนี่ยไปตัดสินกันหรือไปพูดกันในที่ประชุมเท่านั้นถ้าเราเตรียมการนอกห้องประชุมดีเท่าไหร่นะครับการประชุมจะเอฟเฟกตีฟจะมีประสิทธิผลจะได้ผลแล้วก็ราบรื่นมากเท่านั้นนะฮะอันนี้เป็นเราจะต้องคาดหมายนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรจะมีประเด็นอะไรที่จะเกิดขึ้นนะพอเตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับถึงเวลานะฮะเราก็จะหมดปัญหานะฮะอย่างการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยคุณหมอพลนี่เก่งมากนะคุณหมอพลจะรู้เลยว่าประเด็นตรงไหนนะก็จะทำการบ้านกับกรรมการหลายๆท่านไว้เพราะฉะนั้นเวลาในที่ประชุมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านออกมาโดยราบรื่นทั้งที่ประเด็นในเรื่องของการพิจารณาในคำการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีประเด็นโต้แย้งอะไรต่างๆนี้มากมายเลยนะครับต่อเลยนะครับการส่งเอกสารนัดหมายนะประสานยืนยันการประชุมการดำเนินความสะดวกเรื่องที่จอดรถนะฮะควรจะส่งเอกสารล่วงหน้าในเวลาสมควรนะและต้องเข้าใจธรรมชาตินะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยนะปัญหาเรื่องที่จอดรถนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะนะจะต้องอำนวยความสะดวกตามสมควรเท่าที่จะทำได้ฮะเพื่อให้การประชุมเนี่ยนะอำนวยความสะดวกถ้าเราอำนวยความสะดวกเนี่ยเวลากรรมการจะต้องมาประชุมเนี่ยเขาก็จะอยากมาประชุมนะฮะแต่ถ้าไม่อำนวยความสะดวกไม่สนใจว่าตัวใครจะมันถึงเวลาก็เป็นหน้าที่ก็ต้องมานะครับนะเขาก็ตัวใครจะมันถึงเวลาเขาก็ไม่มานะฮะอันนี้ก็ทำให้บ่อยครั้งที่กว่าจะครบองค์ประชุมก็เสียเวลาไปเยอะหรือบางทีนัดแล้วก็ไม่ครบองค์ประชุมนะฮะจะมีบ่อยๆนะโดยเฉพาะการประชุมที่ไม่มีเบี้ยประชุมนะฮะคนจะให้ความสนใจไม่เท่ากับที่มีการเบี้ยประชุมสูงศูนย์อันนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์นะฮะเราต้องยอมรับนะครับแล้วก็ต้องส่งเอกสารล่วงหน้าตามสมควรให้กรรมการไม่ตำหนิได้ว่าทำไมโอ้โหเอกสารเยอะแยะทำไมเพิ่งส่งมาไม่มีเวลาอ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของการประชุมนะครับในการดำเนินการประชุมเนี่ยตัวประธานเนี่ยต้องเตรียมตัวและทำหน้าที่ให้ดีนะถ้าเราจะต้องเป็นประธานนะต้องเตรียมตัวซักซ้อมอย่างดีเลยนะครับนะฮะมีศิลปะการนำการประชุมที่ดีนะฮะเปิดประเด็นให้ชัดเจนนะ เวลาที่มีการสรุปประเด็นแล้วเนี่ยต้องเปิดประเด็นชัดเจนนะว่าวาระนี้ต้องการประเด็นอะไรต้องการความเห็นอะไรนะฮะเป็นประเด็นเพื่อทราบเพื่อพิจารณาเพื่ออะไรต่างๆนะครับและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชุมเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยอิสระอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะประธานต้องมีศิลปะต้องสามารถฟังคนอื่นเขาเข้าใจฮะบางทีผู้อภิปรายเนี่ยเข้าอภิปรายเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกแต่จะต้องฟังให้รู้เรื่องนะซึ่งอันนี้คนไหนที่สามารถที่จะฟังคนอื่นรู้เรื่องแล้วสรุปประเด็นที่คนอื่นเขาคิดไม่ชัดพูดไม่ชัดได้อันนั้นแหละคือความสามารถของประธานนะครับนะประเทศไทยมีอัจฉริยะท่านหนึ่งนะครับเก่งมากเลยนะครับอันนี้เอ่ยชื่ออย่าไปเอ่ยชื่อท่านแล้วกันมีท่านหนึ่งนะครับเป็นรัฐมนตรีฮะเป็นรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะแต่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเวลาพูดเนี่ยก็คือให้คนอื่นติวมาก่อนนะติวมาก่อนแล้วเวลาพูดก็จะตาลอยนะในที่ประชุมครม.นะอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันออกมานอกห้องประชุมครม.นะฮะตาลอยแล้วก็พูดนะฮะแล้วก็พอพูดออกมาจบนะคนฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่ประธานที่นั่งหัวโต๊ะคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกคุณทวิปที่คุณต้องการพูดเนี่ยคืออย่างนี้ใช่ไหมคุณทวิปบอกใช่ครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์คือสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องแต่ว่าความเป็นอัจฉริยะนะของหม่อมถึงคือฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็สามารถจับประเด็นได้แล้วก็บอกต้องการพูดคืนนี้ใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีผู้เข้าประชุมบางคนเนี่ยพูดเยอะพูดวกวนพูดอ้อมค้อมพูดสับสนพูดอะไรต่างๆนะประธานต้องตะล่อมให้อยู่ในประเด็นนะฮะดึงให้อยู่ในประเด็นเพื่อให้การประชุมเนี่ยไม่ก่อความรำคาญให้กับบุคคลอื่นนะครับถ้าประธานไม่แข็งเนี่ยบางทีเลขานุชาญต้องช่วยนะฮะต้องเตรียมล่วงหน้านะหรือบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องให้กรรมการคนอื่นนะช่วยครับพอประธานไปอีกทางนึงเนี่ยต้องมีตัวช่วยฮะคอยสรุปให้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านประธานนะครับช่วยตะล่อมให้อะไรให้นะครับอันนี้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเราก็ได้ประธานโดยตำแหน่งเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็ไม่เก่งอ่ะนะฮะท่านเก่งอย่างอื่นน่ะท่านเก่งในการตัดสินใจอะไรต่างกันแล้วแต่เวลาประชุมเนี่ยท่านไม่เก่งนะฮะเราก็ต้องมีวิธีนะครับต่อครับการสรุปปฏิฮะต้องชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาผลการพิจารณาจะมีมติอย่างไรนะฮะถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบปฏิบัติตามมติและไม่สามารถรอรับรองในการประชุมในครั้งต่อไปได้เนี่ยต้องให้ที่ประชุมรับรองมติฮะรับรองมตินะฮะมีคนที่จัดประชุมนะเก่งมากเลยสุดยอดของประเทศไทยนะอยู่หลายคนนะนะฮะเวลานี้การประชุมที่มีเป็นประจำและมีผลต่อประเทศมากที่สุดนะแล้วมีระเบียบวาระเยอะมากที่สุดนะครับแล้วสามารถจัดประชุมไปได้นะเป็นประจำเลยเนี่ยนะฮะคือประชุมครม.ครม.ผมมีโอกาสฟังการบรรยายของเลขาธิการครม. 3ท่านนะครับนะทั้ง3ท่านนี่เป็นสุดยอดของนักจัดการประชุมฮะจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวนะครับคือคุณอนันต์อนันตกูลนะอาจารย์วิษณุเครืองามดร.บวรศักดิ์อุบลโนเนี่ยนะฮะผมไปฟังบรรยายท่านเล่านะฮะท่านเล่านะฮะอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยนะครับในการประชุมครม.แต่ละครั้งแต่ละระเบียบวาระเนี่ยนะครับท่านเขียนมติไว้ล่วงหน้าแล้วท่านให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขียนมติไว้ล่วงหน้านะฮะอาจจะเขียนไว้ 3-4 ทางฮะเขียนเตรียมไว้เลย 3-4 ทางยิ่งสบายนี้สบายฮะมันเขียนใส่เครื่องไว้เลยครับเขียนใส่เครื่องไว้เลยว่าสรุปว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบนะฮะหรือเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเขียนสรุปไว้ล่วงหน้าเลยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมติได้เลยสามารถแถลงได้เลยเห็นไหมเขาจะให้ข่าวได้เลยที่ประชุมครม.เนี่ยเพราะว่าในสำนักเลขาธิการครม.เนี่ยเขาทำอันนี้เป็นปกติวิสัยแล้วเขาเขียนมติไว้ลงหน้าไม่ได้แปลว่าเขารู้ว่ามติมันจะออกมายังไงนะแต่เขาสามารถที่จะคาดได้ล่วงหน้าว่ามติเนี่ยควรจะออกมาอย่างไรทางใดทางหนึ่งครับพอออกมาแล้วเนี่ยไม่กอก็ขอก็คอก็งอมันจะต้องอยู่ในแนวนี้ไม่ไปทางอื่นหรอกนะครับแล้วในกอขอคองอเนี่ยมันอาจจะไม่ตรง 100% หรอกแต่เนี่ยเมื่อเรามีการเรียบเรียงนะฮะมติเอาไว้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยนะครับปรับเล็กปรับน้อยมันก็เป็นมติแล้วไม่ต้องไปเสียเวลานะครับบางคนก็บอกเอ๊ะงั้นเสียเวลาเยอะสิในการเตรียมนะครับถ้าเสียเวลาไปในการเตรียมจะไม่เสียเวลาหลังการประชุมแล้วเวลาทั้งก่อนและหลังการประชุมเนี่ยมันก็เท่ากันแล้วแหละและถ้าเตรียมไว้ก่อนดีๆนะครับ มันจะเสียเวลาน้อยกว่าเพราะว่าเมื่อเวลาประชุมเนี่ยมติเนี่ยมันเยอะนะฮะมันมีหลายมติเนี่ยนะฮะถ้าเราเตรียมไว้ก่อนเนี่ยแล้วเราสรุปได้เลยเนี่ยกับการที่เราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยพอสรุปแต่ละมติมาเนี่ยแล้วก็จดผิดจดถูกเอาไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดเทปฟังอะไรต่างแล้วค่อยมาสรุปทีหลังเวลายิ่งผ่านเนิ่นนานไปมันยิ่งลืมครับมติที่สรุปเอาไว้มันก็ใช้มันก็ไม่ค่อยตรงมันก็เพี้ยนแล้วก็มีปัญหาต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะที่ท่านที่ทางครม.ก็ทำแบบอย่างอันนี้เอาไว้นะฮะต่อไปเลยครับการเขียนรายงานการประชุมฮะการเขียนรายงานประชุมรายงานประชุมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาจะเข้า minute นะฮะ minute ที่แปลว่านาทีนะฮะนะฮะส่วนใหญ่เราคิดว่ารายงานการประชุมคือ report of the meeting นะที่จริงผิดนะreport เนี่ยคือรายงานที่ส่งอะรายงานที่ส่งนั่นคือรายงานแต่ว่าบันทึกการประชุมเนี่ยเค้าเรียกว่า minute นะฮะแต่ถ้าเป็นที่จดไว้เนี่ยเค้าเรียก note นะเป็น note นะอันนี้ต้องใช้ให้ถูกนะเดี๋ยวเวลาที่เค้ามีระเบียบวาระรับรอง minute การประชุมเนี่ยไปเห็นเอ๊ะทำไมรับรองนาทีการประชุมจะรับรองดูกันเป็นนาทีเลยเหรอนะฮะเวลาเราไปเห็นภาษาฝรั่งนะก็จะงงที่จริงคำว่ามินิทเนี่ยแปลอีกอย่างก็คือรายงานการประชุมนะฮะในการเขียนรายงานประชุมเนี่ยต้องกำหนดสไตล์ฮะประเด็นที่มักจะมีปัญหามากก็คือว่าเวลากรรมการแต่ละคนอภิปรายเนี่ยจะใส่ชื่อหรือไม่อันนี้ต้องตกลงกันล่วงหน้าฮะตกลงกันล่วงหน้านะในรายงานการประชุมเนี่ยของกรรมการชุดเราเนี่ยเราจะเขียนยังไงจะเขียนโดยระบุชื่อไหมนะฮะมันมีประโยชน์นะมีข้อดีข้อเสียถ้าใส่ชื่อกรรมการบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใส่ถ้าใส่แล้วทำให้อธิบายไม่เต็มที่นะครับบางคนบอกอยากให้ใส่เพื่อให้ปรากฏว่าผมพูดอย่างนี้มันจะมีต่างกันนะครับบางทีก็ต้องประนีประนอมว่าอ้าวใครเราบันทึกการประชุมนี่นะทั่วไปเราจะไม่ใส่ชื่อแต่ถ้าเป็นของท่านนี้ให้ใส่ชื่อมันทำได้ทั้งนั้นไม่มีการบังคับนะครับไม่มีการบังคับนะฮะอันนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบัญนะฮะอันนี้จะมีว่าด้วยเรื่องการเขียนรายงานประชุมไม่ได้เบียบคับว่าจะต้องใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อนะฮะแต่ถ้ากรรมการต้องการให้ระบุชื่อเอาไว้เราก็ใส่ชื่อไว้ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ต้องตกลงกันนะครับนะฮะแล้วในแต่ละเรื่องเนี่ยต้องเขียนกำหนดเลยนะกำหนดไว้ชัดเจนว่าเวลาเขียนรายงานเนี่ยเราจะมีหัวข้อประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะเขาเรียกว่า structure ต้องมี structure เอาไว้หัวข้อเช่นความเป็นมานะฮะระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องความเห็นกรรมการแล้วก็มตินะยกตัวอย่างเช่นแบ่งเป็น4หัวข้ออันนี้จะทำให้ง่ายต่อการเขียนรายงานการประชุมนะฮะทุกของคนจัดการประชุมคือการเขียนรายงานประชุมทุกวันนี้เพราะไม่รู้จะเขียนยังไงดีจึงจะเป็นที่ถูกใจกรรมการทุกคนนะนี่จะเป็นที่ถูกใจนายนะฮะแล้วทำให้ภวคโคนในการเขียนรายงานบางคนเนี่ยนะครับพอประชุมเสร็จแล้วเป็นทุกข์มากเลยแล้วก็ต้องไปนั่งฟังเทปฟังไปฟังมาเอ๊ะมันตรงไหมเขียนอย่างนี้จะตรงไหมนะทุกข์มากเลยเสียเวลามากครับเสียเวลามากแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกแล้วสรุปแล้วเขียนออกมาแล้วมีปัญหาฮะแต่ถ้าเราสตรัคเจอร์ไว้กำหนดเลยหัวข้อมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าให้ดีเนี่ยเขียนรายงานประชุมไว้ล่วงหน้าเลยครับเขียนรายงานไว้ล่วงหน้าเลยตอนเตรียมประชุมนี่แหละครับนะฮะผมเป็นประธานคณะกรรมการวิจัยในคนนะครับพิจารณาโครงการต่างๆเนี่ยผมสอนลูกน้องเนี่ยจัดระเบียบอย่างนี้ให้เขียนอย่างนี้ๆนะแล้วเปิดช่องเอาไว้ว่าความเห็นกรรมการมีอะไรบ้างนะเป็นสตรัคเจอร์ไว้เลยนะครับแล้วเตรียมเอาไว้นะฮะประชุมเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ออกรายงานได้เลยครับนะเพราะว่าข้างบนมันเหมือนเดิมอะความเป็นมามันเหมือนเดิมฮะมันไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากมีคนทักว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านี้นี่ก็ใส่เข้าไปอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ต้องใส่ก็คือในเรื่องของความเห็นกรรมการนะและมติถ้าเราเตรียมไว้ล่วงหน้าก็ง่ายอีกแหละนะครับก็ง่ายอีกแหละถ้าเตรียมไว้อย่างนี้นะรายงานออกวันรุ่งขึ้นได้เลยเราไม่ต้องไปเปิดเทปเพราะมันยังอยู่ในหัวสมองแต่ถ้าเลยไป3วันแล้วเนี่ยต้องเปิดเทปแล้วยุ่งยากครับทำให้การเขียนรายงานประชุมเป็นเรื่องยุ่งยากและเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์นะครับผมกับคุณหมอสวิทย์เนี่ยนะคุณหมอพลโดยเพราะคุณหมอสวิทย์ตอนนั้นเราเข้าไปเป็นกรรมการแพทยสภาแล้วเข้าไปเป็นเลขาธิการด้วยนะครับ รายงานการประชุมของแพทยสภาแต่ก่อนเนี่ยบางครั้งเวลารับรองรายงานประชุมใช้เวลาถึงชั่วโมงกว่าฮะเสียเวลามากเลยฮะเพราะการเขียนรายงานประชุมปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขียนโดยไม่มีใครเคยไปสอนเขาว่าเขียนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอสวิตตอนเป็นเลขาเนี่ยนะครับแกแบ่งเลยระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องของฝ่ายไหนฝ่ายนี้ให้เป็นคนเขียนรายงานประชุมวิธีเขียนเขียนอย่างนี้เขียนแล้วเราให้พวกเราช่วยกันแก้ 3-4 คนนะ 3-4 คนช่วยกันแก้แล้วก็เป็นรายงานที่เรียกว่าเก่ากันแล้วเก่ากันอีกนะเรายอมเสียเวลาครับนะเดือนที่1ออกมายังกระท่อนกระแท่นยังมีปัญหาไม่เป็นไรเดือนที่2เดือนที่3ต่อมาเนี่ยนะครับรับรองการประชุมไม่เกิน5นาทีครับไม่เกิน5นาทีทำให้แล้วรายงานประชุมเนี่ยนะครับประณีตมากครับประณีตมากเพราะมันเป็นมติที่มีผลทางกฎหมายนะครับประณีตมากเลยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเตรียมการกันอย่างดีนะครับที่สำคัญนะครับในรายงานเนี่ยควรจะเขียนแยกหัวข้อเลยมติคณะกรรมการเป็นหัวข้อเลยเป็นตัวหนาเลยครับเป็นตัวหนาให้ชัดเจนเลยแยกบรรทัดแล้วเว้นอีกหนึ่งแก๊กเลยให้เห็นชัดมติแล้วเขียนมติเนี่ยนะชัดๆเลยเพราะถ้าไม่เขียนแบบนี้นะถ้ารายงานไม่เขียนหัวข้อนี้ไม่ชัดเจนนะนานไปเนี่ยเวลาเขียนรายงานเนี่ยมันจะลวกลวกเสร็จแล้วมติเป็นอะไรไม่รู้เพราะว่าเขียนแล้วมันมั่วกันไปหมดอะนะจะมีเสมอครับจะมีเสมอนี่คือปัญหาของการเขียนรายงานการประชุมนะครับต่อเลยครับนะฮะควรกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอนะฮะในการเขียนรายงานประชุมควรมีการฝึกอบรมและมีพี่เลี้ยงในการเขียนรายงานประชุมฝึกจนเก่งฮะสสสเนี่ยรายงานประชุมเนี่ยนะครับเขาต้องมาให้ผมอ่านทุกครั้งนะฮะผมเป็นกรรมการแพทยสภา18ปีเนี่ยผมตรวจรายงานประชุมทุกฉบับฮะเวลาที่ผมไปต่างประเทศไม่เข้าประชุมเขายังมาให้ตรวจเลยนะฮะแล้วก็เวลาถ้าผมไม่อยู่เนี่ยผมจะให้เอาเทปมาด้วยนะครับแล้วพอตรวจแล้วเนี่ยนะฮะตรวจแล้วเนี่ยถึงแม้ไม่เข้าที่ประชุมนะแต่ผมตรวจแล้วก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนแก้หรอกไม่ค่อยมีคนแก้เพราะว่าไอ้ที่สรุปไปเนี่ยนะครับเราสรุปไปแล้วเนี่ยมันตรงตรงไหนที่สงสัยจึงเปิดเทปฟังนะครับหรือสอบถามเจ้าหน้าที่เราก็เขียนนะฮะตอนนี้พอไปอยู่สสสนี่เขาก็ผมไปทักเขา 2-3 ทีเขาเลยบอกนั้นอาจารย์ช่วยตรวจหน่อยผมเลยต้องเป็นภาระตรวจรายงานการประชุมทุกฉบับนะฮะแล้วพอผมตรวจแล้วเนี่ยพอเขาบอกว่าผมตรวจแล้วเนี่ยนะฮะกรรมการก็บอกรับรองไปเลยนะจนเกิดอาการประมาทนะฮะแต่ก็ในที่ประชุมเนี่ยเราจะรู้ฮะจะมีคนบางคนที่มีจริตฮะชอบอ่านรายงานการประชุมอย่างละเอียดละออครับแม้แต่วรรคตอนยังทักเลยนะฮะแล้วสะกดกาลันนี่สำคัญนะสะกดกาลันนี่ถ้าเขียนผิดพจนุกรมเนี่ยทักเลยนะนะฮะผมนี่เปิดพจนุกรมจนกระทั่งปรุฮะปรุนะฮะพจนุกรมฉบับราชสถานผมมีตั้งแต่ฉบับ2493นะมีพจนุกรมอักขรพิธานศัพท์ของหมอเบดเล่นะฮะมีของของสัพพัจจะภาษาไทยนะของบาทหลวงของสังฆราชปาเลกัวผมมีหมดนะฮะมีหมดเลยพวกนี้นะฮะเพราะนั้นเวลาที่เขียนไปนอกจากเผลอจริงๆนะเผลอจริงๆนั้นมันเป็นไปตามพจนุกรมถูกต้องตามหลักคนมาเถียงไม่ได้เพราะว่าถ้าเถียงปุ๊บเขาเถียงพจนุกรมนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญวรรคตอนนะวรรคตอนสะกดกาลันทุกอย่างนะให้ความสำคัญนะฮะตอนนี้รายงานสสเวลารับรองการประชุมนะ 2-3 นาทีฮะเสร็จเรียบร้อยซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากนะผมยอมทำให้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงผมก็ต้องอ่านยังไงผมต้องอ่านในเมื่ออ่านแล้วเนี่ยอ่านให้เป็นประโยชน์เลยสิอ่านแล้วช่วยเขาแก้เลยนะผมเนี่ยพกปากกาสามด้ามเป็นประจำนะฮะสามด้ามเป็นประจำเลยปากกาสีน้ำเงินด้ามหนึ่งนี่เขียนนะธรรมดานะด้ามที่สองไฮไลท์เวลาอะไรที่มันน่าสนใจไฮไลท์นะแล้วก็อะไรผิดปุ๊บใช้หมึกแดงแก้มีอยู่สามด้ามประจำเลยนะลกหน่อยแต่ว่ามีประโยชน์มากครับหนังสือผมอ่านหนังสือเนี่ยนะเล่มหนาๆเนี่ยนะอ่านไปเนี่ยคนไหนตัวผิดปุ๊บผมเขียนแก้ไว้เลยในหนังสือเล่มนั้นนะฮะแก้ไว้เลยอันนี้มันทำให้สมองมันไม่เสื่อมนะเพราะเราแก่แล้วนะถ้าเราไม่ฝึกสมองไว้เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะนะมันจะฝ่อไปเรื่อยๆนะฮะก็ปรากฏว่ามันได้ผลมากนะ ให้ผลมากนะฮะเราไม่ต้องไปเปิดละเปิดน้อยแล้วดิกชันนารีตอนนี้ยิ่งพจนานุกรมฉบับปัจจุบันนะฉบับ2542นี่นะเปิดดีไม่ดีนะบาดเจ็บนะเล่มหนามากครับใช่ไหมฉบับ2452ปกแข็งด้วยนะฉบับ2493ปกแข็งแต่ว่าเล่มเล็กแล้วก็ขนาด16หน้ายกนะแล้วกระดาษสมัยก่อนก็ไม่หนักมากนะแต่สมัยนี้เนี่ยโหเป็นกระดาษปอนปกแข็งแล้วก็หนาขึ้นเป็นพันเป็นทั้งหมดตั้งร่วม 2,000 หน้านะฮะหนามากเลยทีเดียวถ้าเกิดพลาดจนใส่เท้าเนี่ยกระดูกเท้าแตกเลยได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาหยิบจับเนี่ยต้องระวังนะต้องระวังนะฮะต้องห้ามเอาไปนอนอ่านนี้นะนะอันตรายมากนะสบายดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต้องเปิดฮะเพราะว่ามันจำได้ว่าคำเนี้ยถูกหรือผิดยังไงนะครับนะฮะแล้วเราต้องรู้นะ เวลาการประชุมคณะกรรมการเนี่ยครั้งสองครั้งจะรู้ฮะว่าคนนี้เอาใจใส่กับรายงานการประชุมเชิญให้มาร่วมตรวจเลยชวนให้มาร่วมตรวจเลยนะฮะแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาแก้รายงานการประชุมฮะเพราะแก้รายงานประชุมนี่เสียเวลาเยอะฮะเพราะเวลาจะแต่งประโยคให้ถูกใจในที่ประชุมเนี่ยเสียเวลามากครับเสียเวลามากนะครับแต่ถ้าหากว่าให้แก้รอประชุมไปเสร็จแล้วเนี่ยนะมันไม่ต้องไปมีเรื่องโต้แย้งในที่ประชุมเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่านไปโดยราบรื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญให้ความใจใส่แล้วมันจะช่วยให้การประชุมนี้ราบรื่นแล้วมีประสิทธิภาพนะ effective เขาเรียก effective meeting นะครับต่อเลยครับนะหลังประชุมต้องมีการติดตามผลการประชุมนะฮะอะไรบ้างที่ต้องดำเนินตามมติทำมติเขียนชัดแล้วรู้เลยอันนี้ให้ไปทำอะไรต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยคราวหน้ากรรมการบางคนจะจำได้ฮะแล้วจะบอกอันนี้ไปทำอะไรบ้างนะหน้าแตกในที่ประชุมนะครับแต่ว่าถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะเราเอามารายงานเลยปุ๊บนะมันก็จะเกิดความนิยมชมชื่นนะฮะบรรยากาศการประชุมก็จะดีนะองค์กรก็จะเรียกว่ามีสุขภาวะนะฮะเป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็อย่าไปผ่อนผันการปรุงนะเพราะอะไรต้องทำเลยฮะทำเลยครับนะฮะงานที่มันค้างค้างเป็นดินพอกหางหมูเนี่ยเพราะเราชอบผลัดวันประกันพรุ่งหลักการก็คือว่าพอถึงเวลาทำได้ทำเลยครับทำเลยไม่ต้องไปรอหรอกครับไม่ต้องไปรอนะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมฮะสำหรับการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยต่อนะครับนะโดยสรุปนะครับการประชุมนี่เป็นเครื่องมือรักษาองค์กรมิให้เสื่อมนะครับตามหลักอปริหานิยธรรมหลักอปริหานิยธรรม7ข้อนะฮะมัน1มันประชุมเมืองนิด2เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกการประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะทำอันนี้ผมลอกมาเลยนะครับลอกของท่านเจ้าคุณมาเลยนะครับเพื่อว่าจะได้พวกเราจะได้ทบทวนอปริหานิยธรรมนะนี่คือธรรมะที่ทำให้องค์กรไม่เสื่อมนะพุทธศาสนาอยู่มาได้ 2,500 กว่าปีเนี่ยเพราะหลักอปริหานิยธรรมนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกหน่วยงานนะตอนที่อาชาติศัตรูเนี่ยจะไปตีเมืองวัดชีนะท่านก็ให้เขาเรียกวัดชีธรรมท่านก็เล่าถึงวัดชีธรรมท่านถามว่ากษัตริย์วัดชีเนี่ยอยู่ในวัดชีธรรมไหมอยู่ในก็คือหลักอภิหารนิยธรรมอันเดียวกันฮะแล้วก็บอกเลยถ้ากษัตริย์วัดชีเนี่ยนะแคว้นวัดชีเนี่ยผู้ปกครองยังอยู่ในอภิหารนิยธรรมเนี่ยนะครับอาชาติศัตรูไปปราบไงก็ไม่ลงหรอกปราบไม่ลงนะครับนะในสุดตอนหลังตอนที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาถึงส่งพราหมณ์เข้าไปทำให้แตกสามัคคีแล้วถึงจะไม่เป็นไปตามอปริหานิยธรรมจึงตีเมืองนั้นแตกได้นะครับนะข้อต่อไปคือไม่บัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไปแล้วสัมปทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์บัญญัติไว้นะครับต่อไปครับภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านพุทธศาสนายึดถือหลักอาวุโสฮะใครบวชก่อนอาวุโสกว่านะครับอาวุโสกว่านะฮะไม่รู้แก่อำนาจความอยากที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งท่านเขียนว่าบรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายมิให้อยู่อย่างถูกข่มเหงรังแกคืออภิหายธรรมเนี่ยมี 2-3 เวอร์ชันไม่ใช่มีเวอร์ชันเดียวนะอันนี้ผมเอาไอ้อีกเวอร์ชันนึงมาใส่ไว้ด้วยนะฮะเป็นหลักของการเรียกว่าเคารพในมาตุคามก็คือเพศแม่นะครับต่อไปครับนะฮะยินดีในเสนาสนะป่าก็คือสมถะนะครับตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขนะครับ นะฮะอปริยธรรมนั้นก็คือธรรมคือมันไม่ก็คือธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวนะครับนะฮะสุดท้ายครับเชิญครับนะฮะสุดท้ายนะถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ลืมสิ่งที่ผมได้พูดไปหมดแล้วนะนะฮะตาม definition อันนึงว่าการศึกษาคือสิ่งที่เหลืออยู่เมื่อเราลืมสิ่งที่เราเรียนหมดไปแล้วนะลืมสิ่งที่พูดไปแล้วนะขอให้เหลือตรงนี้ไว้ก็คือว่าการประชุมเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญขององค์กรนะและต้องทำงานที่สำคัญอันนี้ให้เป็นเรื่องไม่เร่งด่วนนะฮะหลัก first thing first นะนะสำคัญกว่าทำก่อนนะฮะก็คือให้ความสำคัญเตรียมการนั่นๆเตรียมการให้ดีแล้วแก้ไขปรับปรุงต่อเนื่องครับครับก็ขอบคุณนะเชิญครับมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมครับผมพูดเพลินไปเลยเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะแต่ว่าอยู่ได้ถึงสามทุ่มนะผม
อยากครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะฮะ
เชิญครับครับ
เทคนิคในการประชุมนะฮะโดยประธานเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้ผู้ร่วมประชุมเนี่ยได้มีบทบาทแสดงความคิดเห็นออกมามากๆอะครับ
คือฝรั่งเขาเรียกเบรกหรือไอซ์นะฮะคือเราต้องคิดก่อนนะฮะว่าการประชุมนี้เพื่ออะไรนะบางเรื่องการประชุมเนี่ยถ้าจบเร็วก็ดีนะถ้ามีมติมีอะไรต่างกันได้โดยราบรื่นบางทีคุยกันนอกห้องประชุมนะจนกระทั่งเข้าใจกันแล้วการประชุมนี้เพื่อให้เป็นทางการให้มันจบได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องให้มีให้มันยาวนะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการความคิดเห็นมากมันจะเป็นลักษณะการประชุมระดมความเห็นนะฮะระดมความเห็นก็ต้องมีวิธีการนะฮะมีวิธีการนะฮะอย่างที่กล่าวถึงแล้วเนี่ย consultative meeting เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะฮะมีลักษณะของสุนทรียสนทนาก็ได้นะครับมีลักษณะของการประชุมแบบทางกายก็ได้นะฮะเริ่มต้นก็กำหนดประเด็นให้ชัดนะฮะถ้าหากว่ายังไม่มีใครให้ความเห็นก็เชิญบางคนให้ความเห็นก่อนเรารู้ฮะเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเขายังไงปุ๊บเนี่ยจุดปุ๊บติดปั๊บเชิญก่อนเลยนะครับคนเนี้ยพูดแล้วสร้างบรรยากาศการประชุมดีนะฮะคนเนี้ยถ้าพูดแล้วเนี่ยจะกระตุ้นการโต้แย้งเดี๋ยวจะมีคนรุมแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศอย่างเงี้ยความเห็นต่างๆก็จะออกมานะครับ
อีกข้อหนึ่งอาจารย์ฮะ
ครับเชิญครับ
การจัดทำระเบียบวาระการประชุมเนี่ยบางครั้งไปประชุมหลายๆหน่วยงานไม่เหมือนกันนะฮะมันมีหลากหลายมากเลยแต่นี้วิธีการจริงๆเลยมันมีไอ้แบบอย่างที่มันถูกต้องเป๊ะไหมฮะหรือแล้วแต่ว่าเรามีเรื่องจะประชุมในครั้งนั้นอย่างไรครับ
ทั่วไปนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่หนึ่งแล้วก็ระเบียบที่สองก็คือรับรองระเบียบวาระการประชุมนะฮะระเบียบอันที่สามคือรับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่สี่คือเรื่องสืบเนื่องนะครับแล้วก็ระเบียบวาระที่ห้าก็คือเรื่องเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่หกก็คือเรื่องเพื่อทราบระเบียบวาระที่เจ็ดคือเรื่องอื่นๆถ้ามีทั่วไปเนี่ยนี่คือแบบแผนแล้วส่วนจะมีอะไรที่พลิกแปลงอย่างนี้ก็เพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าทั่วไปแล้วที่เป็นแบบแผนจะมีแค่นี้ครับเชิญครับเชิญครับ
ขออนุญาตถามอาจารย์นิดนึงครับว่าผมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยแต่ว่ามีคณะกรรมการเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความเชื่อถือกับเราเนี่ยเราจะมีเทคนิคยังไงครับที่จะสร้างความเชื่อถือให้เขาเพราะว่า สถานะแล้วก็วุฒิภาวะของเราเนี่ยบางทีเหมือนกับว่าวุฒิภาวะของเราเนี่ยเขาไม่เคารพเท่าที่ควรแต่ว่าเขาก็ให้เราเป็นประธานเนี่ยตอนนี้ความเชื่อถือของเขาจะไม่ค่อยมีเราจะมีเทคนิคยังไงครับ
ผมเคยดูหนังเรื่องนะเรื่องเมื่อ25 นนะเป็นหนังสือวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่เลยแล้วมาทำเป็นหนังนะแล้วคนที่ถูกบังคับนะคนที่ถูกบังคับมากเลยเนี่ยก็ถูกถามว่าความนับถือคืออะไรเขาบอกความนับถือคือสิ่งที่ต้องให้ก่อนที่จะได้รับเพราะนั้นถ้าเขาไม่นับถือเรานะเราต้องดูเราต้องนับถือเขาก่อนนะนับถือเขาก่อนนะ ถ้าทำใจนับถือได้นะแล้วก็เขารู้สึกได้เลยว่าเรานับถือเขาเนี่ยนะเขาก็จะค่อยๆนับถือเราเขายอมรับนับถือเราฮะลองไปใช้ดูฮะเชิญครับ
ครับผมจากสาขาสภาผู้สูงอายุอุดรธานีครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้ครับอยากให้อาจารย์คุณหมอนะเปิดอบรมผู้เป็นประธานทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะควบคุมกรรมการบางท่านครับบางทีกรรมการมีเรื่องคิดมากเกินเวลาบางทีออกนอกลู่นอกทางท่านประธานก็ตามเกมประธานก็ไปกับกรรมการถ้าอาจารย์เปิดคอร์สอบรมผู้เป็นประธานจะมีผู้สมัครเข้ามากับอาจารย์มากครับขอบคุณครับ
เดี๋ยวให้สช.รับไปแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญเชิญข้างหลัง
ขออนุญาต
เชิญเชิญเชิญ
ครับตัวแทนจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ อยากจะถามท่านอาจารย์ว่ากรณีที่ประธานคือประธานวุฒิภาวะน้อยกว่าผู้กรรมการคนอื่นแล้วก็พอถึงเวลาที่เขาจะต้องเลิกทำงานแต่ว่าเรายังประชุมไม่เสร็จก็มีกรรมการบางท่านที่เดินออกแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยประธานก็ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลกรรมการเหล่านั้นได้ถามว่าจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับ
ที่จริงถ้าทางพุทธเนี่ยให้แก้ไขที่ตัวเราก่อนนะถ้าเราเป็นประธานเนี่ยนะแล้วคำว่าวุฒิภาวะคงหมายถึงวัยวุฒิใช่ไหมฮะที่จริงวัตถุภาวะเราสูงกว่าเขาได้แม้แต่เขาจะอายุมากกว่าเรานะฮะเราก็ต้องทำยังไงให้การประชุมกระชับนะถ้าเราทำการประชุมชับเนี่ยเขาก็คือเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลความจำเป็นที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาออกจากที่ประชุมเนี่ยนะด้วยเหตุผลความจำเป็นที่เราเข้าใจเห็นใจเขาเนี่ยนะฮะเราก็อย่าไปเคร่งว่าเขาต้องอยู่ในที่ประชุมตลอดถ้าการประชุมมันจะต้องยืดยาวออกไปเนี่ยคืออย่าไปซีเรียสกับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ซีเรียสยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเขาออกไปเนี่ยองค์ประชุมยังครบการประชุมเดิมๆต่อไปได้แล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การประชุมเนี่ยแล้วคนที่เขาออกไปเนี่ยบางทีอาจจะเป็นทนก่อปัญหาที่ประชุมถ้าเขาออกไปก็ถือเป็นโชคดีของประธานนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมองในมุมที่ดีฮะแล้วมองในทางที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเนี่ยนะฮะจะทำให้แก้ปัญหาได้ครับ
นิดหนึ่งนะอาจารย์คือการประชุมคปสอจะประกอบไปด้วยท้องถิ่นแล้วก็ส่วนของโรงพยาบาลและส่วนของสังกัดสาธารณสุขทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาซึ่งส่วนมากเราจะประชุมกันตอนบ่ายประมาณบ่ายสองแล้วก็สี่โมงเย็นเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะเลิกงานแล้วก็โรงพยาบาลในส่วนที่เป็นกรรมการก็จะทยอยออกไปทีละคนละคนก็เหลือเฉพาะท้องถิ่นกับสาธารณสุขซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เคยพูดคุยในที่ประชุมแล้วว่ายังไงก็ต้องประชุมพร้อมกันแล้วก็เลิกพร้อมกันอย่างที่อาจารย์บอกเสร็จแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมครับอาจารย
์ก็เขาออกตอน4โมงใช่ไหมก็เราเริ่มการประชุมบ่ายโมงซะแทนจะเริ่มบ่าย2เลยนะมันก็แก้ปัญหาไปได้แล้วบางเรื่องต้องแก้ปัญหาโดยที่เรียกว่าอย่าไปคือปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าเขาเลิกเขาไปเร็วเงี้ยนะแล้วเราก็ถ้าเราคิดแต่ว่าทำยังไงเราจะไม่แก้อย่างอื่นนะแต่ทำไงจะให้เขาอยู่กับเราให้ได้ไอ้เงี้ยเราจะอึดอัดแล้วเขาก็จะอึดอัดแต่วิธีแก้ปัญหามีหลายอย่างนะเช่นถ้าปีกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ประชุมบ่ายโมงนะครับดีไม่ดีประชุมเที่ยงเลยนะประชุมเที่ยงเลยแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยนะฮะมีวิธีการทางบวกเยอะเลยครับพอกินข้าวกันไปอะไรกันไปนะทีนี้ถ้าเขาไม่มีเวลามากินข้าวไม่เป็นไรนะพอถึงเวลาบ่ายโมงปุ๊บนี่เขามาแล้วก็เริ่มประชุมได้เลยเงี้ย4โมงก็เลิกได้แล้วนะครับเชิญนะครับเชิญ
ขอบคุณและขออภัยพรรคพวกด้วยนะครับผมไม่รบกวนหรอกครับเป็นขอบพระคุณมากครับผมได้ดวงตาเห็นธรรมจากอาจารย์เยอะครับแต่อยากจะได้เป็นCD อะไรตรงนี้เอาไปไว้ฝังซ้ำผมว่ามันจะวิเศษกว่านี้เยอะนะครับขอบพระคุณนะครับท่าน
ก็ขอให้ทางสช.จัดการให้นะเชิญข้างหลังครับแล้วเดี๋ยวทางนี้นะครับเชิญครับ
ครับขอบคุณมากครับครับขอผมนะในฐานะผู้อาวุโสน้อยๆนะที่อยู่ในนี้นะครับก็คือยังไม่ทราบรายละเอียดในการเขียนรายงานการประชุมแล้วก็บันทึกการประชุมนะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มี มีรูปแบบยังไงที่ชัดเจนครับครับอีกสักครั้งนะครับ
อย่างนี้เอางี้ติดต่อไปที่สันติการสำนักงานกอพอนะเขียนจดหมายไปขอซื้อคู่มือนะคู่มือระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบัญในนั้นจะอธิบายเรื่องการเขียนเรื่องการประชุมไว้นะฮะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะฮะอันนั้นเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานเลยนะครับ
ครับผม
โอเคครับเชิญท่านนี้แล้วเดี๋ยวถ้า
ค่ะดิฉันวรุณีธารารัตนาคุณนะคะเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจากจังหวัดภูเก็ตค่ะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าในเรื่องของการเขียนรายงานการประชุมนะคะในวาระของเรื่องเพื่อพิจารณาสมมติว่าถ้าเป็นความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อโต้แย้งนะคะในที่ประชุมเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะต้องเอามาเขียนในรายงานการประชุมทุกคนหรือไม่นะคะแล้วก็เราจะต้องมีหรือว่าเลือกเอาเฉพาะบางส่วนแล้วก็มีมติในที่ประชุมว่าอย่างไรขอบคุณค่ะ
อันนี้ให้วางกติกาล่วงหน้าก่อนนะฮะวางกติกาล่วงหน้าว่าการเขียนในการประชุมเนี่ยจะให้บันทึกความเห็นของทุกคนหรือจะให้เก็บสาระที่สำคัญนะครับจะให้ลงชื่อไหมนะครับหรือว่าจะให้เขียนแต่สรุปสาระสำคัญเท่านั้นนะครับอันนี้ตกลงกันล่วงหน้าแล้วเขียนตามนั้นฮะเขียนตามนั้นนะฮะอันนี้เลขาก็จะสามารถเขียนและพยายามนะฮะพยายามให้เกียรติกรรมการทุกคนเขาจะพูดที่เราไม่เห็นด้วยหรืออะไรแตกต่างไปเนี่ยบันทึกของเขาไว้นะครับเราเขียนไปว่าความเห็นกรรมการนะฮะกรรมการมีความเห็นนะฮะสรุปได้ดังนี้1 2 3 4 5ไปนะฮะหรือว่าคำเป็นเขาเรียกบุลเลตนะบุลเลตนะจุดๆๆๆนะฮะหรือว่าแดทนะฮะเรียงไปว่ามีกรรมการเห็นอย่างนี้เราก็บันทึกไปใส่เข้าไปเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วถ้าคนไหนก็เป็นคนที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่เขาจริงจังต้องบันทึกของเขานะใส่บันทึกเข้าไปเถอะนะฮะไอ้ตรงบันทึกเนี่ยไม่ค่อยสำคัญหรอกมันสำคัญตรงมตินะครับเพราะฉะนั้นบางคนนะบางคนพอไม่ชอบคนนี้ก็ไม่บันทึกของเขาเกิดเรื่องนะเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบเขานะเราก็เก็บความไม่ชอบเอาไว้แล้วเราเขียนให้เกียรติเขาเลยนะแล้วเวลาพูดเขาบอกโอ้โหความเห็นดีมากเลยเราบันทึกไว้นะทีหลังเขาพูดดีฮะนะฮะวิธีพูดดีมันได้ประโยชน์นะพวกหมอด้วยกันเนี่ยผมเขาจะสอนกันนะเช่นนะลูกน้องให้ลูกน้องพิมพ์หนังสือนะลูกน้องพิมพ์หนังสือเขียนมาแล้วเร่งงานนี้เร่งนะงานนี้เร่งไปถึงคุณรีบพิมพ์นะรีบพิมถ้าบ่าย2ไม่เสร็จเนี่ยผมเอาเรื่องนะนี่วิธีพูดที่1นะแต่วิธีที่2บอกว่าไปพูดเหมือนกันเลยนะเวลาเดียวกันเลยนะเอ๊น้องช่วยพิมพ์หน่อยนะไม่ต้องรีบนะบ่าย2ผมเอานะเนี่ยวิธีพูดอย่างเงี้ยนะมันต่างกันเยอะเลยนะคนพิมพ์เขาไม่รีบเลยนะไม่รีบเลยนะนะจะบ่าย2แล้วไม่รีบเลยนะนะแล้วเขาพิมพ์ด้วยความสบายใจแต่บังคับเขานะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแล้วเดี๋ยวบ่าย2ไม่เสร็จหรอกเพราะนั้นเนี่ยฮะมันต้องมีเขาเรียกกุศโลบายนะฮะเชิญครับเชิญ
ครับผมสัมฤทธิ์ชาพิรมนะครับมาเครือข่ายคนพิการนะครับเนื่องจากว่าเครือข่ายเราก็รู้มันกระจายไปทั่วประเทศนะครับอาจารย์ครับเราก็คิดว่าเครือข่ายอื่นด้วยแต่ของเราคือเดินทางลำบากดังนั้นแต่ว่าเราใช้ IT เป็นประโยชน์โอเคก็คงทำตามอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับดีมากเลยถ้าสมมติว่าเราทำแล้วเราคล้ายๆกับเป็นมตินะครับเหมือนกับเป็นอีเมลอะฮะส่งไปแล้วถ้ามีอะไรก็โต้ตอบกันแล้วก็ให้เวลาสัก 3-4 วันสรุปกันเป็นฉันทามติลักษณะอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายไหมถ้าเป็นมูลนิธิหรือเป็นสมาคมทำได้ไหมด้วยนะ
ก็ต้องไปดูตราสารของมูลนิธิและสมาคมนะครับแล้วถ้าหากวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกต่อเรานะฮะแล้วตราสารยังไม่เขียนไว้ก็ไปเขียนในตราสารซะว่าวิธีการประชุมให้ทำอย่างนี้ได้ก็จบฮะนะครับครับครับไม่มีบอกก็เขียนให้ชัดเขียนรับรองสิ่งที่เราทำนะฮะเพราะว่ามูลนิธิเป็นของเรานี่ใช่ไหมเป็นของกรรมการเรากรรมการตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ทำเลยไม่มีปัญหาครับเชิญครับเชิญครับ
ขออนุญาตนะครับครับผมบุญถิ่นภูมิเหล่าแจ้งนะฮะประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็อยากจะเรียนปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนปลนผู้ที่พูดอย่างรุนแรงในที่ประชุมนะครับคือเถียงกันไม่ตกฟากนะครับหมายถึงว่าเราก็พยายามอยากจะชี้ให้คนนั้นพูดคนนี้พูดบางครั้ง วาระบางอย่างมันต้องเผ็ดร้อนนะฮะเลยทำให้เราอยากจะสรุปมติให้มันลงตัวกันอย่างมีศิลปะนะครับอยากจะขอคำแนะนำครับ
หนึ่งคืออย่าไปโต้แย้งนะอย่าไปโต้แย้งแล้วแทนที่เขาจะเถียงกันนะถ้าเราไปโต้แย้งเขาจะมาทะเลาะกับประธานนะประธานต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ให้เกียรติทุกคนนะให้เกียรติทุกคนปล่อยเขาพูดเถอะนะฮะพูดนะทีนี้ถ้าพูดโต้แย้งกันรุนแรงนะให้ใช้อารมณ์ขันฝึกอารมณ์ขันฮะฝึกอารมณ์ขันแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศจากความตึงเครียดเนี่ยพอหัวเราะเฮสักทีเนี่ยมันก็หายเครียดฮะหายเครียดฮะแล้วเดี๋ยวบรรยากาศก็ดีเองแล้วก็พูดในทางดีกับทุกคนนะฮะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเขาอาจจะโต้แย้งกันแต่เขาจะเกรงใจประธานและเห็นใจประธานในสุดก็จะหาข้อยุติได้ฝึกใช้อารมณ์ขันฮะ
ขออนุญาตครับ
เชิญครับเชิญครับ
มีผมมีอยู่สองประเด็นครับอันที่หนึ่งเนี่ยในเรื่องของความดื้อตาใสของเลขานะฮะหมายความว่าได้กำหนดอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วว่าควรจะประชุมเมื่อไหร่อย่างไรแต่เลขาก็ไม่ดำเนินการคราวนี้ในลักษณะของเข้าใจว่าน่าจะเป็นความสำคัญผิดว่าตัวเองเป็นผู้กำกับแล้วก็ในตัวกรรมการหรือตัวประธานเองเนี่ยก็ติดตามนะแต่ก็ไม่ทำเนี่ยในระบบสารบัญเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการด้วยเราจะจัดการอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาดำเนินการประชุมเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ดีขององค์กรในการจัดการอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยผมกำลังดูว่าการจัดประชุมสัมมนาหรือการจัดสมัชชาสุขภาพของเราเนี่ยมันกำลังจะเข้าไปสู่ระบบเป็นรูทีนหมายความว่าให้มารายงานการประชุมในครั้งเท่านั้นดูจากมติที่ขอไปนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมกำลังมองดูว่าเมื่อได้เสนอไปแล้วเนี่ยการนำเสนอที่มีพลังต่างหากที่จะเป็นเรื่องของการประชุมสมัชชาในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของสังคมของเราดังนั้นมีวิธีการใดครับที่จะมีโอกาสในเรื่องของเมื่อเสร็จจากการประชุมสมัชชาชาติแล้วเนี่ยมติใดๆเนี่ยมันถูกนำสู่ในเรื่องการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคราวนี้ในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราบอกว่าในความเห็นของผมเนี่ยการมารายงานในที่ประชุมในครั้งต่อไปนี่นะครับในปีต่อไปมันก็เกิดปัญหาว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรใหม่แล้วก็มีคนน้อยทรัพยากรก็ไม่มีแล้วเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยในส่วนของทางเลขาเองกับรองเลขาก็บอกว่ามันทำให้เสียเวลาในการทำงานในครั้งต่อไปด้วยซ้ำไปผมกำลังบอกว่าถ้าเราใช้มิติใดที่เราร่วมกันคิดได้เนี่ยการนำเสนอและมีมติของที่ประชุมแล้วมีพลังเนี่ยโดยใช้แนวคิดอย่างนี้ครับอย่างกรณีการมีมติจัดลำดับความสำคัญของเรื่องนั้นๆให้เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ประกาศสู่สาธารณะเสมือนหนึ่งว่าเป็นการนำมตินี้เนี่ยสู่สาธารณะแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับมตินั้นๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าการจัดลำดับความสำคัญของหน่วยงานหรือองค์กรหรือส่วนภาคีนั้นๆเนี่ยก็จะได้รับรู้ตัวเองการนำเสนอที่มีพลังเหมือนกับบริษัทจัดเรตติ้งที่เป็นบริษัทต่างชาติแต่พอนำเสนอเรตติ้งของประเทศต่างๆปั๊บเนี่ยผู้นำของประเทศนั้นก็ตกใจก็รีบร้อนไปจัดการดำเนินการอะไรโดยทันทีคอนเซปต์ที่บวกเข้าไปอีกอันหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการนำเสนอจะเป็น annual report หรือจะเป็นรายไตรมาสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันมีพลังในลักษณะที่ออกสู่สาธารณะเป็นpublic issue อย่างเงี้ยดังนั้นถ้าหากว่ามันไปสัมพันธ์กับในเรื่องของแนวคิดว่าถ้านำเสนอมตินั้นไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้ในเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติในการที่จะเลื่อนลดปลดย้ายอะไรเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีพลังพอดังนั้นเนี่ยสมัชชาถ้าหากว่าบอกให้ ตัวสช.เนี่ยจะต้องมารายงานแล้วก็เขาก็ปริวิตกเสมือนหนึ่งเป็นเรื่องของการจัดทำรายงานเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแล้วก็เสียเวลาเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องช่วยกันแหละช่วยกันคิดว่าวิธีการหลังประชุมไปแล้วเนี่ยหรือหลังการจัดสมัชชาไปแล้วทำยังไงให้มันมีพลังอันนี้เป็นส่วนที่สองนะครับซึ่งสำคัญก็คือสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงอันที่สามเนี่ยผมได้ฟังท่านคุณหมอว่าในเรื่องของการดึงพลังของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการทำสุนทรีสนทนาเนี่ยผมคิดว่ามีความจำเป็นแล้วครับต้องลงทุนดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในเครือข่ายของเราทั้งหมดเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็มีนำในเรื่องของสุนทรีสนทนาเนี่ยไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะดึงพลังเพราะมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมณขณะนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องการกลไกในเรื่องของการที่จะไปคุยกันในพื้นที่และเกิดพลังสูงสุดดังนั้นถ้าสังคมไม่ลงทุนเรื่องนี้นะครับยังจัดระบบการประชุมแบบเดิมๆแล้วก็มีข้อขัดแย้งอย่างที่หลายๆท่านนำเรียนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากนักดังนั้นการลงทุนแบบนี้เนี่ยน่าจะคุ้มค่านะครับจึงนำเรียนเสนอว่าโอกาสต่อไปอยากจะให้อาจารย์หมอได้มีโอกาสทำกิจกรรมเรื่องนี้ให้กับทางเครือข่ายด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับผมจะลองตอบสั้นๆนะอันที่หนึ่งนี่นะครับเลขาดื้อตาใสทำยังไงนะต้องถามว่าเราเป็นใครเราเป็นนายเขาหรือเปล่านะถ้าเราไม่ใช่นายเขาเนี่ยนะเราคุยกับนายเขาให้เขานายเขาจัดการกันเองเราอย่าไปจัดการฮะจัดการแล้วไม่สำเร็จหรอกนะครับแล้วก็เกิดการบาดหมางแล้วก็เรื่องบานปลายต่อไปเปล่าๆนะฮะคนทุกคนเนี่ยจะมีคนที่เขาเกรงใจเราไปดูว่าเขาเกรงใจใครแล้วถ้าเรามีเจตนาดีต่อเขาแล้วอยากให้เขาปรับปรุงให้มันดีนะไปคุยกับคนที่เขาเกรงใจฮะนี่แบบไทยๆเลยนะครับเรื่องที่สองคือว่ามีมติแล้วทำไงต่อไปที่จริงหลังจากมีมติของสมัชชาชาติแล้วเนี่ยเขาก็จะนำเข้าที่ประชุมของคสช.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะฮะแล้วถ้าเห็นชอบแล้วก็จะเสนอไปต่อครม.ให้เป็นมติครม.นะครับแล้วมติครม.ก็มีผลตามกฎหมายนะครับแต่เชื่อเถอะว่ามติทางกฎหมายเนี่ยผมเคยได้ยินว่าอาจารย์วิษณุเครืองามว่ามติครม.มีอยู่ 600,000 กว่ามติแต่ว่าที่ได้ผลจริงๆก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งกว่าจะเป็นมติก็ได้นะก็ยากนะแต่ครึ่งหนึ่งก็เป็นมติแล้วก็ไม่มีผลอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่ากลไกของ อำนาจทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอำนาจแข็งเป็นอำนาจแข็งเป็นฮาร์ดพาวเวอร์นะฮะแต่กลไกสมัชชาเนี่ยเป็นกลไกอำนาจอ่อนนะเป็นกลไกอำนาจทางวัฒนธรรมนะฮะบางทีเนี่ยได้ผลมากกว่ากลไกอำนาจแข็งเพราะนั้นพอมาเข้าสู่เวทีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วได้แลกเปลี่ยนอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการนำปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องไปผ่านคสช.และครม.ก็มีนะครับเพราะนั้นการที่มีเวทีพอจบแล้วเนี่ยเอ๊ะปีหน้าต้องมารายงานไหมมันจะได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ทางฝ่ายเลขาเขาก็บอกว่ามันทำไม่ไหวอะไรต่างๆเพราะว่าที่จริงทำเนี่ยน่าจะไหวแต่น่าจะนะผมเข้าใจว่างี้นะผมเองเนี่ยไม่มีความชำนาญหรอกในเรื่องของการจัดประชุมสมัชชานะฮะที่องค์การในเรื่องเขาจัดกันมาทุกปีเนี่ยนะเขาก็ชวนผมไปแต่ผมก็ไม่ได้ไปไม่เคยไปร่วมประชุมเลยนะไม่เคยประชุมสมัชชาในไมโลกเลยนะครับแต่ผมเข้าใจว่างี้ครับเวทีสมัชชาเนี่ยเขาไม่ต้องมารายงานของปีที่แล้วไปตรวจสอบนะคือเขามีกระบวนการขั้นตอนทำต่อไปเพราะว่าเวทีที่เราจัดเนี่ยนะเราจัด3วันใช่ไหม3วันเนี่ยเขาใช้เวลา3วันเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเขาเรียกว่าเป็นการประชุมแบบมีแบบแผนเขามีแบบแผนของเขาแต่ถ้าเราจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามแบบแผนนะอันนี้ผมให้ข้อคิดนะเราช่วยกันไปดูกันแล้วกันผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่อย่างเนี้ยนะฮะเนี่ยวิธีพูดนะทำให้เกิดโต้แย้งเวลาประธานจะบอกเขาเนี่ยมันอย่างนี้ใช่ไหมผมอาจจะผิดก็ได้นะนะอะไรเงี้ยนะพอพูดงี้ปุ๊บนะฝ่ายตรงข้ามเขาบอกมันอาจจะผิดเล็กน้อยนะแล้วก็ตกลงกันได้นะฮะแต่ถ้าพูดบอกผิดนะฮะไอ้อย่างเงี้ยแหละครับนะฮะแต่ถ้าบอกว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะอะไรเงี้ยนะมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะวิธีพูดเนี่ยนะ วัตถุประสงค์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนคำพูดนิดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะฮะและบรรยากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับแล้วในแง่ของการผลักดันในพื้นที่เนี่ยเขามีสมัชชาเฉพาะพื้นที่ถ้าประเด็นไหนที่เรื่องสำคัญเราก็ไปจัดเวทีสมัชชาเฉพาะพื้นที่ขึ้นมานะครับแต่ก็อาจจะมีคำถามต่อไปเออแล้วจะเอาคนที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนจะอะไรต่างๆนะผมว่าถ้าทุกอย่างเริ่มต้นนะใช้หลักอัตตาหิอัตโนนาโถตนไปที่เรื่องแห่งตนก่อนนะแล้วก็ชวนพักพวกไปเรื่อยๆคุยไปคุยมาเดี๋ยวก็มีเครือข่ายมีคนเข้ามาร่วมมือกันเองคนละไม้คนละมือมันก็ไปได้เองครับเอาละเนาะพอสมควรแก่เวลาเนาะพอแก่เวลาที่จริงคุยกันได้ทั้งคืนเนี่ยเรื่องแบบนี้นะนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงข้าวนี่ใช่ไหมถ้ามันดึกนักเนี่ยมันก็เบียดเบียนตัวเองนะเพราะนั้นก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ